Κεφάλαιο 6 Πρωτογενής έρευνα για την προσβασιμότητα. Ενότητα 6.1 Εισαγωγή. Προκειμένου να εκπονηθεί η πιλωτική μελέτη προσβασιμότητας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, με αντικείμενο την διερεύνηση της εφαρμογής των αρχών της προσβασιμότητας των πάσης φύσεως υποδομών και υπηρεσιών συμβατικών και ηλεκτρονικών, στα άτομα με αναπηρία σε τοπικό επίπεδο αποφορής της τοπικής αυτοδιοίκησης και με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία, η μελέτη υποστηρίχθηκε από τα αποτελέσματα πρωτογενούς επιτόπιας έρευνας λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη το πλαίσιο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βασικοί στόχοι της έρευνας αποτέλεσαν ανωκάτω τελεία. Η διερεύνηση του ζητήματος της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Η διεύρυνση της γνώσης για την εφαρμογή της αρχής της προσβασιμότητας από φορείς της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Ο εντοπισμός προβλημάτων και η διατύπωση προτάσεων, μέτρων ή και παρεμβάσεων που μπορούν να βελτιώσουν την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία σε τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τέλος λίστας. Ενότητα 6.2 Σχεδιασμός πρωτογενούς έρευνας. Με στόχο την ανάδειξη της τοπικής αυτοδιοίκησης ως θεμελιώδους θεσμού διασφάλισης της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία στο πλαίσιο προώθησης της δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία κατά την πρωτογενή έρευνα εξετάστηκαν. Ανωκάτω τελεία. Κτίρια αρμοδιότητας του Δήμου και άλλων βασικών φορέων, που προσδιορίστηκαν σύμφωνα με την επισκεψιμότητά τους από άτομα με αναπηρία αλλά και τη βαρύτητά τους στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Εξωτερικοί κοινόχρηστοι χώροι του Δήμου, που προσδιορίστηκαν σύμφωνα με τη βαρύτητά τους στην καθημερινή ζωή των πολιτών αλλά και το βαθμό συγκέντρωσης πέριξ αυτών υποδομών και υπηρεσιών με χρήση κοινού ή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τα άτομα με αναπηρία. Μέσα μαζικής μεταφοράς του Δήμου, τοπικής ή υπερτοπικής χρήσης. Παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου και των λοιπόν βασικών φορέων στις υποεξέταση υποδομές. Επίπεδο κατάρτισης του προσωπικού του Δήμου και των άλλων βασικών φορέων σε θέματα σχετικά με την εξυπηρέτηση συναλλαγή με άτομα με αναπηρία. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και διαδικτυακοί χώροι. Η πρωτογενής έρευνα περιλαμβάνει τόσο αυτοψίες των σχετικών χώρων υποδομών και λειτουργίας των υπηρεσιών, όσο και συνεντεύξεις από εκπαιδευμένους από γραφείς βάση ειδικών ερωτηματολογίων, που συντάχθηκαν από τους μελετητές. Η αξιολόγηση του υφιστάμενου βαθμού προσβασιμότητας βασίστηκε κυρίως στην ελληνική νομοθεσία, αλλά και στο σχετικό πλαίσιο του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε στην άποψη για την προσβασιμότητα των υποδομών και υπηρεσιών της πόλης αυτών των ίδιων των ατόμων με αναπηρία. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από μέλη τοπικών σωματείων. Σε σχέση με την αξιολόγηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και διαδικτυακών χώρων των φορέων που ελέγχθηκαν, αυτή βασίστηκε στις οδηγίες της Διεθνής Κοινοπραξίας W3C World Wide Web Consortium, βλέπε υποσημείωση 11, ως προς τις διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης της προσβασιμότητας, βλέπε υποσημείωση 12, διαδικτυακών τόπων και συγκεκριμένα στην προτινόμενη μέθοδο της προκαταρτικής επιθεώρηση, preliminary review, βλέπε υποσημείωση 13, η οποία εξετάζει γενικά την ιστοσελίδα και εκτιμά το εύρος των προβλημάτων και το επίπεδο συμμόρφωσης που παρουσιάζει ένας δικτυακός τόπος. Εν τούτης, εφόσον ένας φορέας επιθυμεί έναν πιο συστηματικό και διεξοδικό έλεγχο, θα πρέπει να γνωρίζει ότι σε αυτή την περίπτωση ακολουθείται η μέθοδος της αξιολόγησης συμμόρφωσης με τις οδηγίες Conformance Evaluation, βλέπε υποσημείωση 14, η μέθοδος αυτή μπορεί να εντοπίσει σε βάθος τα προβλήματα και να καθορίσει το επίπεδο προσβασιμότητας με βάση τη συμμόρφωση με τις συγκεκριμένες οδηγίες. Η αξιολόγηση αυτή είναι σημαντική, γιατί βοηθάει να εντοπιστούν προβλήματα στην ιστοσελίδα και κατά τη διάρκεια ανάπτυξης της και προτείνει ανάλογες λύσεις προσδιορίζοντας κάθε φορά το πώς μπορούν αυτές να εφαρμοστούν πρακτικά. Υποενότητα 6.2.1 Εργαλεία. Για τις ανάγκες της έρευνας, συντάχθηκαν 5 τύποι ερωτηματολογίων, βλέπε. Παράρτημα I. Ερωτηματολόγια πρωτογενούς έρευνας. 1. Βασικό ερωτηματολόγιο κτηριακών υποδομών, αποτελούμενο από 2 ενότητες. Ανωκάτω τελεία, μία γενικών ερωτήσεων, κοινή για όλες τις κατηγορίες χρήσεων και μία εξειδικευμένων ερωτήσεων, ανάλογα με την χρήση του κτηρίου. Τέλος λίστας. Το ερωτηματολόγιο αυτό στοχεύει στην αποτύπωση καταγραφή κυρίως των τεχνικών χαρακτηριστικών των κτιρίων, καθώς και τη συλλογή στοιχείων σχετιζόμενων με τον διατιθέμενο σε αυτά εξοπλισμό. Λόγω της μορφής του ερωτηματολογίου, ιδιαίτερα αναλυτικό, η πλειοψηφία των ερωτήσεων μπορεί να απαντηθεί με ναι όχι, αυτό δεν απαιτείται να συμπληρωθεί μόνο από μηχανικούς. Έτσι μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο και για αξιολόγηση μελλοντικών κτιρίων από τους ίδιους τους εργαζόμενους σε αυτά. 2. Ερωτηματολόγιο εξωτερικών χώρων. Άνω κάτω τελεία δεδομένου του εύρους του τομέα αυτού, το ερωτηματολόγιο εξωτερικών χώρων δεν αποσκοπεί σε μία αναλυτική αποτύπωση της προσβασιμότητας των εξωτερικών χώρων της πόλης, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μιας ειδικής μελέτης, αλλά σε μία πρώτη προσέγγιση του θέματος σε γενικό επίπεδο. 3. Ερωτηματολόγιο για τις μεταφορές. Άνω κάτω τελεία το ερωτηματολόγιο στοχεύει στην καταγραφή της κατάστασης της προσβασιμότητας κυρίως σε οχήματα τοπικών, αστικά λεωφορεία, ταχύ και υπερτοπικών συγκοινωνιών κτέλ, τρένο, ευρείας χρήσης, στα οποία συνήθως η τοπική αυτοδιοίκηση έχει περισσότερες ή λιγότερες δυνατότητες παρέμβασης. Παράλληλα μέσω του ερωτηματολογίου των κτηριακών υποδομών και των υπηρεσιών έγινε προσπάθεια να καλυφθούν και οι τομείς των αεροπορικών και θαλασσίων μεταφορών. 4. Ερωτηματολόγιο για τις υπηρεσίες πολιτικές διαδικασίες. Άνω κάτω τελεία με δεδομένη την ανάγκη σφαιρικής αποτύπωσης του επίπεδου προσβασιμότητας της πόλης συντάχθηκε εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο που αποσκοπεί στη διερεύνηση του βαθμού προσβασιμότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους φορείς των οποίων εξετάζονται οι υποδομές. 5. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους χρήστες, δηλαδή τα ίδια τα άτομα με αναπηρία. Άνω κάτω τελεία το ερωτηματολόγιο αυτό αποσκοπεί αφενός την καταγραφή της εικόνας που έχουν τα ίδια τα άτομα με αναπηρία για την προσβασιμότητα υποδομών και υπηρεσιών της πόλης τους αλλά και στην διασταύρωση των πληροφοριών που παρέχουν οι υπηρεσίες και αφετέρου στον εντοπισμό της επισκεψιμότητας των υποεξέταση κτιρίων υπηρεσιών. Για την τελική διατύπωση των ερωτηματολογίων προηγήθηκε συνεργασία με την ΕΣΑΜΕΑ. Για την οριστικοποίηση του καταλόγου των αντικειμένων φορέων της έρευνας προηγήθηκε συνεργασία με την ΕΣΑΜΕΑ και το τοπικό σωματείο ΑΜΕΑ. Τα ερωτηματολόγια, για την προσβασιμότητα των υπηρεσιών, και ο κατάλογος των ανοιχτών ερωτήσεων, για τις συνεντεύξεις με τους υπεύθυνους των φορέων, στάλθηκαν στους ερωτώμενους πριν τη διενέργεια της συνέντευξης, ώστε να δοθεί χρόνος προετοιμασίας και να διασφαλιστεί η τεκμηρίωση των απαντήσεων. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται επίσης ότι κρίθηκε απαραίτητη υποστήριξη της προσπάθειας συλλογής στοιχείων βάσει των ειδικών ερωτηματολογίων και για το λόγο αυτό συντάχθηκαν και εστάλησαν και ενημερωτικές επιστολές, βλέπε. Παράρτημα 2. Σχέδια επιστολών για την υποστήριξη της πρωτογενούς έρευνας στις αντίστοιχες υπηρεσίες φορείς, πριν από την διεξαγωγή των αυτοψιών, ώστε να επιδείξουν διάθεση συνεργασίας στην έρευνα και να συμμετέχουν στις διαδικασίες συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων και λήψης των αντίστοιχων συνεντεύξεων. Υποενότητα 6.2.2 Προετοιμασία. Ολοκλήρωση 5 διαφορετικών ερωτηματολογίων έρευνας, κτηριακών υποδομών, υπηρεσιών, μεταφορών, εξωτερικών χώρων, σωματείο ΑΜΕΑ, έρευνα και καταγραφή φορέων, υποδομών, χώρων και υπηρεσιών προς επίσκεψη αξιολόγηση, προετοιμασία και αποστολή επιστολών στους φορείς, δήμος, δημόσιες υπηρεσίες, σωματείο, ενημέρωση ΕΣΑΜΕΑ, ερωτηματολόγια, φορείς υποδομές υπηρεσίες προς αυτοψία, επιστολές, επιλογή ελεγκτών συνεντευκτών από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Ξάνθης, πολιτική μηχανική, αρχιτεκτονές. Προκαταρκτική ενημέρωση και εκπαίδευση των ελεγκτών συνεντευκτών σε θέματα αναπηρίας και προσβασιμότητας καθώς και ως προς τη χρήση των ερωτηματολογίων και τη διαδικασία ελέγχου, αποστολή σχετικού υλικού, βασικά κείμενα για την αναπηρία, ερωτηματολόγια, τεχνικές οδηγίες, κατάλογος και χάρτης με τα αντικείμενα της έρευνας. Δοκιμαστική φάση, δοκιμαστική επιτόπιοι έλεγχοι, συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους εκπαιδευόμενους, αξιολόγηση. Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων στο πεδίο. Υποενότητα 6.2.3 Διενέργεια πρωτογενούς έρευνας. Συνέντευξη με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλεξανδρούπολης και με υπάλληλο του Δήμου με κινητική αναπηρία από στελέχη της ομάδας μελέτης. Αξιολόγηση του κτηρίου του Δημαρχείου, των κτηριακών υποδομών του αεροδρομίου και των εξωτερικών χώρων του από τα στελέχη της ομάδας μελέτης. Συνάντηση στελεχών της ομάδας μελέτης με εκπροσώπους και μέλη του τοπικού σωματείου ΑΜΕΑ. Η συμπλήρωση του μεγαλύτερου μέρους των ερωτηματολογίων έγινε με την παρουσία και τη συνεργασία μελών του τοπικού σωματείου ΑΜΕΑ, άτομων με κινητική αναπηρία, άτομων με μειωμένη όραση, συνεντευκτές συνοδευόμενοι από μέλη του τοπικού σωματείου ΑΜΕΑ. Σημαντικός αριθμός ερωτηματολογίων συμπληρώθηκε από κοινού με μέλη της ομάδας μελέτης. Διαρκής επαφή των ελεγκτών συνεντευκτών με την ομάδα μελέτης προς αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την εκπόνηση των επιτόπιων ελέγχων και συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Παρακολούθηση ορθής χρήσης και συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων. Φωτογράφηση των σημαντικών σημείων, χώρων της έρευνας. Συγκεντρώθηκε αρκετό και χρήσιμο φωτογραφικό υλικό. Υποενότητα 6.2.4. Ενέργειες μετά την πρωτογενή έρευνα, ανάλυση, συμπεράσματα. Ηλεκτρονική καταχώρηση των δεδομένων. Ανάπτυξη ηλεκτρονικών εργαλείων για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των δεδομένων. Επεξεργασία των δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις διαδικασίες αυτές, βλέπε παράρτημα 3. Μεθοδολογία και εργαλεία για την ανάλυση των δεδομένων της πρωτογενούς έρευνας. Ενότητα 6.3. Αποτίμηση. Εκτιμάται ότι η πρωτογενής έρευνα ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Σημαντικοί παράγοντες για αυτό υπήρξαν. Άνω κάτω τελεία. Η προετοιμασία της ομάδας μελέτης, η πετυχημένη επιλογή των συνεντευκτών και η εκπαίδευσή τους, η εξαιρετική υποδοχή της ομάδας μελέτης και των συνεντευκτών από τη συντριπτική πλειοψηφία των φορέων, η άριστη συνεργασία του τοπικού σωματείου ΑΜΕΑ, η άριστη συνεργασία των εκπροσώπων του Δήμου Αλεξανδρούπολης και η συνδρομή της ΕΣΑΜΕΑ. Τέλος λίστας. Η ομάδα μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη την εικόνα της πόλης και των βασικών υποδομών, εκτιμά ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να επιδιώξει και να στοχεύσει σε ειδικές παρεμβάσεις, παραδείγματος χάρη παρεμβάσεις για τυφλά άτομα που δεν υπάρχουν σήμερα στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, ώστε στο μέλλον να διεκδικήσει το Ευρωπαϊκό Βραβείο της Πλέον Προσβάσιμης Πόλης. Τα αποτελέσματα και οι συστάσεις της μελέτης θα μπορούσαν να υποδείξουν τις προϋποθέσεις παρεμβάσεις αυτές. Ενότητα 6.4. Αποτελέσματα. Υφιστάμενη προσβασιμότητα στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Παρά το γεγονός ότι κάποιες παρεμβάσεις, ειδικότερα στο κέντρο της πόλης, έχουν ήδη αναπτυχθεί στοχεύοντας τη βελτίωση της καθημερινής διαβίωσης των πολιτών με αναπηρία, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αδυνατεί να χαρακτηριστεί ως Δήμος που μεθοδικά και θεσμικά προωθεί το θέμα της προσβασιμότητας των υποδομών και υπηρεσιών τους στους πολίτες και επισκέπτες με αναπηρία. Σε αυτό συνηγορούν τα παρακάτω γεγονότα. Μη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα προσβασιμότητας ΥΠΕΣ και ΙΤΑΔΕΛΤΑ. Το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΥΠΕΣ και ΙΤΑΔΕΛΤΑ, κατά το διάστημα 2009-2010 είχε θέσει σε εφαρμογή σε όλους τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, οι οποίοι εδρεύουν σε πρωτεύουσες νομών, στην περιφέρεια Αττικής και στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, το πρόγραμμα διετούς διάρκειας προσβασιμότητας στους Δήμους. Στόχος του προγράμματος ήταν η δημιουργία δικτύου προσβάσιμου στα άτομα με αναπηρία και γενικά στα εμποδιζόμενα άτομα, το οποίο αφού ανέπτυσε συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης, στόχευε ουσιαστικά στη σύνδεση με προσβάσιμα πεζοδρόμια και διαβάσεις, κατά μήκος μιας συγκεκριμένης διαδρομής, τις προσβάσιμες εγκαταστάσεις και οι υποδομές, βλέπε εγκύκλιο διάδπ πία με αμέα φύτρης εκ του 1537-21-2009 με θέμα πρόγραμμα προσβασιμότητα στους Δήμους. Όπως διαπιστώνεται όμως από την εγκύκλιο διάδπ πία με αμέα φύτρης 11-9810-34-2010 του Υπουργείου με θέμα πρόγραμμα προσβασιμότητα στους Δήμους, εφαρμογή καλών πρακτικών, η οποία απευθύνεται στους Δήμους εκείνους που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του και έλαβαν μέτρα για την προώθηση της προσβασιμότητας, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των αποδεκτών προς ενέργεια της εγκυκλίου, δηλαδή μεταξύ αυτών που είναι αποδέκτες των συγχαρητηρίων του Υπουργείου. Ο Δήμος διαθέτει για θέματα αναπηρία συνεργάτη του Δημάρχου αντιθεσμικού οργάνου, παραδείγματος χάρη, Επιτροπή Προσβασιμότητας. Παρά το γεγονός ότι ο παλαιότερος ΝΗ 3232004, ΦΕΚ44A11 Δευτέρου 2004, καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις προέβλεπε ότι εισαγωγικά οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και οι ΟΤΑ υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας και των λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες στους χώρους λειτουργίας τους. με αποφάσεις των αρμόδιων κατά περίπτωση οργάνων, συνιστώντες τους οικείους οργανισμούς υπηρεσιακές μονάδες σε επίπεδο τμήματος ή γραφείου, με κύρια αρμοδιότητα την προώθηση και παρακολούθηση των πάσης φύσεως ενεργειών, για την άμεση συμμόρφωση προς την υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου κλείσιμο εισαγωγικών, ο Δήμος δεν διέθετε παρόμοια υπηρεσία. Η νέα Δημοτική Αρχή προέβλεψε για την ύπαρξη συνεργάτη του Δημάρχου, ο οποίος προέρχεται από τον χώρο των πολιτών με αναπηρία και καλύπτει σχετικά θέματα, ενώ συχνά παρεμβαίνει ως αξιολογητής της προσβασιμότητας διαφόρων δράσεων στη φάση υλοποίησής τους. Αν και η παρουσία του είναι αποτελεσματική και αποδεικνύει την ευαισθησία της παρούσας Δημοτικής Αρχής, εν τούτης όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί θεσμικό διαχρονικό όργανο, που εγγυάται την κατά τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών απέτηση για συνεχή διαβούλευση και εμπλοκή των ατόμων με αναπηρία μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών του στην ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες. Μερική συμμόρφωση με την νομοθεσία για την προσβασιμότητα, σποραδικές παρεμβάσεις αλλά και διάθεση προώθησης της προσβασιμότητας. Από το 2002 υφίσταται αναλυτική νομοθεσία, βλέπε. Απόφαση υπεχοδε ΑΡΙΚ 52488 ΦΕΚ 18 Β 15 πρώτου 2002 που αντικαταστάθηκε από την απόφαση ΠΚΑΡ 52907 ΦΕΚ 2621 Β 31 12 2009 για την προσβασιμότητα των εξωτερικών χώρων, η οποία προβλέπει εκτός της κατασκευής σκαφών στα πεζοδρόμια και την τοποθέτηση οδηγών τυφλών. Στην Αλεξανδρούπολη όμως, αν και έχουν κατασκευαστεί κάποιες σκάφες, με τα όποια λάθη, σε κεντρικά κυρίως πεζοδρόμια, πουθενά δεν προβλέπεται οδηγός τυφλών ή και σήμανση για άτομα με προβλήματα όρασης. Κατά μαρτυρία του τοπικού συλλόγου ατόμων με αναπηρία, η Δημοτική Αρχή, οπότε τη ζητηθεί παρέμβαση για τη βελτίωση συγκεκριμένων υποδομών, παραδείγματος χάρη εν ώψη κάποιας εκδήλωσης, αντιδρά θετικά. Μάλιστα, υπάρχει πρόβλεψη για έργα βελτίωσης της προσβασιμότητας στο αντίστοιχο ΠΕΠ και προγραμματισμός για τη βελτίωση των σκαφών ραμπών στα πεζοδρόμια, άρση της υψομετρικής διαφοράς στην απόλυξη στο οδόστρωμα. Κατά μαρτυρία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Χιερό Γερακόπουλος, σε όλα τα νέα έργα του Δήμου έχει ληφθεί μέρημνα για την προσβασιμότητα, υπάρχει προγραμματισμός για τη βελτίωση της προσβασιμότητας του Δημαρχείου, ενώ διαφάνει η διάθεση στενότερης συνεργασίας με το αναπηρικό κίνημα για την προώθηση σχετικών δράσεων και την προστούτο αξιοποίηση κονδυλίου του ΕΣΠΑ. Εν τούτης, δεν υπάρχει μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμός με μεθοδική πρόβλεψη παρεμβάσεων για θέματα προσβασιμότητας σε επίπεδο Δήμου, παραδείγματος χάρη στη λογική δημιουργίας προσβάσιμων αξώνων, μόνιμη συνεργασίας με όλους τους τοπικούς φορείς, επιμελητήρια κλπ. Κλπ. Υποενότητα 6.4.1 Προσβασιμότητα κτηριακών υποδομών. Από τους έλεγχους πεδίου και την ανάλυση των στοιχείων που συλλέχθηκαν με τη βοήθεια του ερωτηματολογίου κτηριακών υποδομών προκύπτει ότι άνω κάτω τελεία. Το 33% των κτηρίων εξυπηρετούνται από θέσεις στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία, οι οποίες φέρουν σήμανση. Αντίθετα, σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται καθοδηγητική σήμανση από τη θέση στάθμευσης στο κτίριο. Στο 80% των περιπτώσεων το κτίριο εξυπηρετείται και από στάση 3 μη. Αν και συνήθως υπάρχουν σκάφες στα πεζοδρόμια, σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει οδηγός τυφλών. Το 67% των κτηρίων έχουν προσβάσιμη είσοδο, ισόπεδη ή με ράμπα κλίσης κατά μέσο όρο 8-9%, μόνο σε μία όμως περίπτωση αυτή φέρει και την κατάλληλη σήμανση, ενώ σε καμία περίπτωση που η προσβάσιμη είσοδος δεν είναι η κύρια είσοδος δεν έχει προβλεφθεί κατευθυντήρια σήμανση. Σε περιπτώσεις ύπαρξης σκάλας για την είσοδο στο κτίριο μόνο το 33% φέρει τουλάχιστον στη μία πλευρά χειρολισθήρα. Οι πόρτες εισόδου είναι ανοιγόμενες, με ελάχιστο πλάτος φύλου 80 εκ, κυρίως σε περιπτώσεις δίφυλων πορτών, και στην πλειοψηφία τους καλά φωτιζόμενες και χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στο χειρισμό. Εφόσον είναι γυάλινες, σε ποσοστό 72% φέρουν την απαραίτητη επισήμανση στις γυάλινες επιφάνειες. Όπου προβλέπεται γραφείο υποδοχής, 38% των κτηρίων που εξετάστηκαν διαθέτουν «αυτό είναι καλά φωτιζόμενο», στο 60% των περιπτώσεων είναι προσβάσιμο από άτομο σε αμαξίδιο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται σήμανση σε Braille για την ενημέρωση τυφλών ατόμων περί αυτού. Όσον αφορά στην δυνατότητα ανεμπόδιστης οριζόντιας κυκλοφορίας, πρόβλημα εντοπίστηκε στο 1/3 περίπου των κτηρίων λόγω εσωτερικών ανισοσταθμιών, ενώ σε πολλά κτίρια εντοπίστηκαν και εμπόδια στους χώρους κίνησης καθώς και εμπόδια μη ανιχνεύσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης, παραδείγματος χάρη πυροσβεστήρες ανιρτημένοι σε τείχους, προεξέχοντα στοιχεία κλπ. Στην πλειοψηφία τους τα κτίρια διαθέτουν πόρτες και διαδρόμους ικανοποιητικού πλάτους. Η τελική επίστρωση των δαπέδων στη πλειοψηφία των υπηρεσιών είναι κατάλληλη για την κυκλοφορία αναπηρικού αμαξιδίου ή ατόμων με αλλεργίες. Συνήθως προβλέπεται χρωματική αντίθεση μεταξύ θυρόφιλου κάσας και δαπέδου τείχων. Σχεδόν όλες όμως οι υπηρεσίες έχουν ανάγκη βελτίωσης της εσωτερικής σήμανσης, της πρόβλεψης σήμανσης των προσβάσιμων WC, καθοδηγητικής και στην πόρτα, ενώ καμία δεν διαθέτει σήμανση σε γραφή Braille. Όσον αφορά στη δυνατότητα κατακόρυφης κίνησης των ατόμων με αναπηρία, αν και τα 2/3 των υπηρεσιών στεγάζονται σε κτίρια με όροφο, μόνο το 57% αυτών διαθέτουν ανελκυστήρα. Η πλειοψηφία όμως των διατιθέμενων ανελκυστήρων παρουσιάζει προβλήματα προσβασιμότητας, συνήθως απουσία ανάγλυφων κουμπιών, απουσία οπτικής και ηχητικής αναγγελίας ρόφων ή και απουσία τηλεφώνου ανάγκης. 2 ανελκυστήρες έχουν την πόρτα στην μεγάλη πλευρά, 3 δεν διαθέτουν ελεύθερο χώρο ελιγμού αμαξιδίου μπροστά από την πόρτα και ένας έχει πόρτα πλάτους 65 εκ, γεγονότα που τους καθιστούν μη προσβάσιμους σε άτομα σε αμαξίδιο. Όσον αφορά στα κλιμακοστάσια, ελάχιστα κτίρια διαθέτουν επισήμανση των ακμών και χειρολαβές και στις δύο πλευρές, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα επισφαλή για ηλικιωμένους, άτομα με προβλήματα όρασης και βαδίζοντα άτομα με κινητικά όμως προβλήματα. Σχετικά με τις εξυπηρετήσεις προς τα άτομα με αναπηρία, διαπιστώθηκε ότι περίπου το 60% των κτιρίων δεν διαθέτει προσβάσιμους χώρους υγιεινής, ενώ όσα διαθέτουν, συνήθως διαθέτουν ένα WC ανάκτηριο, για τα οποία και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν προβλέπεται η απαραίτητη κατευθυντήρια σήμανση προς αυτά. Εκ των WC που έφεραν την σήμανση προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, στο 1/3 περίπου δεν έχει προβλεφθεί, και ενώ στο πλάι της λεκάνης, γεγονός που αποκλείει τη χρήση τους από χρήστες αμαξιδίων, ενώ συχνά η πόρτα ανοίγει προς τα μέσα με τα ίδια αποτελέσματα. Τηλέφωνα για το κοινό διαθέτει το 1/3 των υπηρεσιών, ελάχιστα εκ των οποίων είναι προσβάσιμα σε άτομα σε αμαξίδιο, ενώ πουθενά δεν υπάρχει κείμενο τηλέφωνο. Οι υπηρεσίες διαθέτουν οπτική και ηχητική αναγγελία για το κοινό, λίγες διαθέτουν ψύκτες ύδατος και ελάχιστες προσβάσιμους ψύκτες. Οι μισές περίπου διαθέτουν χαμηλούς πάγκους στους χώρους συναλλαγής για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία, ενώ στις περισσότερες θεωρείται ο διατιθέμενος φωτισμός στους χώρους αυτούς ικανοποιητικός. Κάποιοι φορείς δήλωσαν ότι διαθέτουν προσβάσιμες εξόδους διαφυγής από το ισόγειο, ελάχιστοι όμως δήλωσαν ότι διαθέτουν διαδικασία διαφύγης αμαίας σε έκτακτες περιπτώσεις, ενώ μόλις το 20% διαθέτει ηχητικό οπτικό σύστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ειδοποίηση κοφών και τυφλών ατόμων. Καμία από τις αθλητικές εγκαταστάσεις δεν διαθέτει πρόσβαση ατόμων σε αμαξίδιο και συνοδών στους χώρους θεατών, θέσεις, ούτε και προσβάσιμα αποδυτήρια, παρόλο ότι 2/3 εγκαταστάσεις που εξετάστηκαν χρησιμοποιούνται από αναπηρικούς αθλητικούς συλλόγους. Σε καμία μονάδα υγείας δεν προβλέπονται οδηγοί τυφλών, ενώ ένα δήλωσε ότι διαθέτει και τουαλέτα προσβάσιμη σε άτομα με αμαξίδιο στα εξωτερικά ιατρία και τα συγκροτήματα WC κοινού. Στα μουσεία δηλώθηκε ότι τα εκθέματα είναι σε ύψος κατάλληλο για χρήστες αμαξιδίων, ενώ κανένα μουσείο δεν διαθέτει αίθουσα αφής με ομοιώματα εκθεμάτων για ψηλάφιση από τυφλούς χρήστες, ούτε ξυναγό με γνώση της νοηματικής. Στους χώρους εκπαίδευσης οι πίνακες είναι ψηλά και τα θρανία ακατάλληλα για χρήση χρηστών αμαξιδίου, ενώ όπου υπάρχει έδρα υπερυψωμένη αυτή είναι απρόσβατη σε χρήστες αμαξιδίου. Όπου προβλέπονται ηλεκτρονικοί υπολογιστές δεν είναι πάντα σε αίθουσα προσβάσιμη σε εκπαιδευόμενους σε αμαξίδιο, ούτε προβλέπονται ποτέ ειδικά βοηθήματα και λογισμικό που να επιτρέπουν τη χρήση τους από άτομα με προβλήματα όρασης, με κινητικές αναπηρίες στα ανωάκρα ή και άλλες αναπηρίες. Στις εγκαταστάσεις μεταφορών μόνο σε μία περίπτωση δηλώθηκε ότι διατίθεται εξοπλισμός από επιβίβαση ατόμου σε αμαξίδιο, ειδική υπηρεσία εξυπηρέτησης επιβατών με αναπηρία και εν γέννη προσβάσιμος εξοπλισμός, μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, πώλησης αναψυκτικών κλπ. Σε καμία περίπτωση η αποβάθρα δεν είχε επισήμανση εισαγωγικά κινδύνους. Συνολικά, και με βάση την ποσοτική αξιολόγηση, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, τα εκπαιδευτικά κτίρια, τα μουσεία και τα διοικητικά κτίρια, εφορίες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, Δημοτικές Υπηρεσίες Ίδρυυσης Αποχέτευσης, Αστυνομία, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, Νομαρχίες, Δημαρχία, ΚΕΠ κλπ. Παρουσίασαν κατά μέσο όρο τα χαμηλότερα επίπεδα προσβασιμότητας κτηριακών υποδομών 61, 64, 65 και 66 βαθμούς αντίστοιχα, βλέπε υποσημείωση 15. Υψηλότερα επίπεδα προσβασιμότητας, κατά μέσο όρο, παρά τις όποιες ελλείψεις επιμέρους χρήσεων, παρουσίασαν, όπως ήταν σε ένα βαθμό αναμενόμενο, οι κατηγορίες κτίρια υγείας 75 βαθμούς, τα πολιτιστικά κτίρια, ναοί, καπί, πολιτιστικά κέντρα, οδεία, θέατρα, κινηματογράφοι, βιβλιοθήκες και οι κτηριακές υποδομές μεταφορών 67 βαθμούς και οι δύο κατηγορίες. Βάσει της ποσοτικής αξιολόγησης, σε ιδιαίτερα καλό επίπεδο προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία αξιολογήθηκε το δημοτικό κάμπινγκ, το οποίο έφτασε στους 86 βαθμούς. Τέλος λίστας. Εικόνα 3. Μέση βαθμολογία προσβασιμότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων ανά κατηγορία υπηρεσίας. Βαθμολογία κτηρίων ανά κατηγορία. Άνω κάτω τελεία. Αθλητικές εγκαταστάσεις. 61,21 βαθμούς. Εκπαίδευσης. 64,36 βαθμούς. Μουσεία, πινακοθήκες. 64,91 βαθμούς. Διοικητικές υπηρεσίες. 66,4 βαθμούς. Υπηρεσίες μεταφορών. 67,04 βαθμούς. Πολιτιστικά. 67,23 βαθμούς. Υπηρεσίες υγείας. 75,25 βαθμούς. Κάμπινγκ. 86,24 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι με μέγιστο το 100, το οποίο αντιστοιχεί σε πλήρη συμμόρφωση με όλα τα κριτήρια προσβασιμότητας του ειδικού ερωτηματολογίου για κτηριακές υποδομές. Τέλος περιγραφής της εικόνας. Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει την κατάταξη των αξιολογημένων κτηριακών υποδομών με βάση την βαθμολόγηση που τους αποδόθηκε ως προς τον βαθμό συμμόρφωσης με τα κριτήρια προσβασιμότητας που περιλαμβάνονται στο ειδικό ερωτηματολόγιο κτηριακών υποδομών. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως είναι εμφανές, σε γενικές γραμμές οι υπηρεσίες, πολιτικές διαδικασίες εμφανίζουν σαφώς χαμηλότερα επίπεδα συμμόρφωσης με τις απαιτούμενες ή και επιθυμητές προδιαγραφές από τις αντίστοιχες κτηριακές υποδομές. Εικόνα 4. Κατάταξη των φορέων ανάλογα με το επίπεδο συμμόρφωσης των κτηριακών υποδομών με τις απαιτούμενες ή και επιθυμητές προδιαγραφές προσβασιμότητας, βλέπε υποσημείωση 16. Βαθμολογίες κτηρίων και υπηρεσιών των φορέων του Δέλτα Αλεξανδρούπολης, σε αύξουσα σειρά ως προς τη βαθμολογία των κτηρίων. 1. Δημόσιο ΙΕΚ. 47,9 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 21,4 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 2. Κολυμβητήριο. 54,2 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 15,2 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 3. Κινηματογράφος Ηλίσια. 54,6 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 10,8 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 4. Εκκλησιαστικό Μουσείο. 55,23 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 28,8 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 5. Κεντρικό Λιμεναρχείο, νέο κτίριο. 55,4 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 57,2 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 6. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Νομαρχία. 57,2 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 30,4 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 7. Πρωτοδικείο. 57,47 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 23 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 8. Αστικό κτέλ. 58,1 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 41,4 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 9. Ιερά Μητρόπολη. 58,2 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 21,6 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 10. ΠΕΕ. 60,9 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 47,8 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 11. Επιθεώρηση εργασίας. 61,2 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 38,8 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 12. Δημοτικό στάδιο Φώτης Κοσμάς. 62,73 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 11 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 13. ΟΣΕ. 64,3 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 30,6 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 14. Αστυνομική Διεύθυνση. 64,5 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 67 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 15. Ίκα. 65 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 43,8 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 16. Ο ΑΕΔΑ. 65,22 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 64,8 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 17. Δημαρχείο. 65,6 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 59,2 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 18. Εθνολογικό Μουσείο. 65,83 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 42,8 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 19. Δημοτικό Οδείο. 66 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 27,4 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 20. Τμήμα Μοριακής Βιολογίας ΔΕΛΤΑ ΠΗ ΘΙΤΑ. 66,53 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 26,2 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 21. Κλειστό Γυμναστήριο. 66,7 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 11 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 22. ΚΕΠ. 66,95 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 23 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 23. Ειρηνοδικείο, πτεσματοδικείο. 67,6 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 30,8 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 24. Δέλτα ΕΕΑΑ. 67,6 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 72,2 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 25. Κεντρικό Λιμεναρχείο, Παλαιό Κτίριο. 68,1 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 57,2 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 26. ΠΕΕ Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. 68,6 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 61,6 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 27. Δημοτική Βιβλιοθήκη. 69 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 12,4 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 28. ΔΕΗ ΔΕΗΕ. 69,5 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 73,1 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 29. Δημοτικό Θέατρο. 70 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 31 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 30. ΙΚΑ Προληπτικής Ιατρικής. 70,27 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 23,6 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 31. Τμήμα Ιατρικής ΔΕΛΤΑ ΠΗ ΘΙΤΑ. 71,2 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 38,2 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 32. ΔΟΗ. 71,5 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 20,2 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 33. Σχολή Επιστημών Αγωγής ΔΕΛΤΑ ΠΗ ΘΙΤΑ. 71,8 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 17,2 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 34. Κτελεύρου. 73,53 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 20 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 35. Ιστορικό Μουσείο. 73,67 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 23,2 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 36. Πολυκοινωνικό. 74,2 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 40 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 37. ΟΤΕ. 74,8 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 55 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 38. ΕΛΤΑ. 77 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 36,2 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 39. ΚΑΠΗ. 78,6 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 30,5 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 40. Νοσοκομείο. 80,22 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 46,3 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 41. Αεροδρόμιο Δημόκρητος. 83,85 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 62,2 βαθμούς για τις υπηρεσίες. 42. Δημοτικό Κάμπινγκ. 86,24 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές και 26 βαθμούς για τις υπηρεσίες. Τέλος περιγραφής της εικόνας. Υποενότητα 6.4.2. Προσβασιμότητα υπηρεσιών και πολιτικών διαδικασιών. Από την ανάλυση των στοιχείων που συλλέχθηκαν με τη βοήθεια του ερωτηματολογίου υπηρεσιών προκύπτει ότι άνω κάτω τελεία. Στη συντριπτική του πλειοψηφία το προσωπικό δεν έχει λάβει εκπαίδευση για θέματα σχετιζόμενα με τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, με εξαίρεση επαγγελματίες κάποιων κλάδων, παραδείγματος χάρη νοσηλευτικό προσωπικό, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κλπ. Ενημέρωση όμως βάσει εγγράφου από το Κεντρικό Υπουργείο η υπηρεσία έχει λάβει περίπου το 1/4 του προσωπικού. μόλις το 10-12% των υπηρεσιών υπάρχει κάποιο άτομο ή τμήμα επιφορτισμένο με την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή one-stop shop. Μόλις ποσοστό περίπου 25% των υπηρεσιών δήλωσαν ότι γνωρίζουν την νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρία και το γεγονός της επικύρωσης της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία από την Ελληνική Βουλή. Αντίθετα, ποσοστό 82% περίπου έδειξαν να γνωρίζουν την υποχρέωση να δέχονται σκύλους οδηγούς βοηθούς. Μόλις 8 υπηρεσίες δήλωσαν ότι διαθέτουν διαδικασίες διαφυγής ατόμων με αναπηρία σε έκτακτες περιπτώσεις, ενώ το 50% περίπου διαθέτει διαδικασίες παραπώνων και το σύνολο των υπηρεσιών ανέφερε ότι υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας του κοινού με εναλλακτικούς τρόπους, τηλέφωνο, fax, email, επιστολή, φυσική παρουσία κλπ. Σε 2 μόνο περιπτώσεις καταγράφηκε προσβάσιμος εξοπλισμός τύπου info, kiosk, αυτόματοι πολιτές κλπ. Ενώ 9 υπηρεσίες δήλωσαν ότι υπάρχει πρόβλεψη για παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών. Οι μισές περίπου υπηρεσίες περιλαμβάνουν απαιτήσεις στήρησης της προσβασιμότητας στα αμαία σε διακηρύξεις έργων προμηθειών, ενώ το 40% έχει προγραμματίσει δράσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και έχει διαρκή περιστασιακή συνεργασία με το αναπηρικό κίνημα. Ένα υπηρεσία, ΔΕΗ, δήλωσε ότι διαθέτει επιτροπή προσβασιμότητας. Οι μισές υπηρεσίες δήλωσαν ότι κατά τη διοργάνωση εκδηλώσεων λαμβάνουν μέτρα για την προσβασιμότητα, ενώ το 1/3 ότι κάνει αναφορά σε άτομα με αναπηρία στα έντυπα που αναπτύσσει. Σε ένα μόνο περίπτωση προβλέπονται προσβάσιμες μορφές ενημέρωσης. Ενώ το 78% διαθέτει ιστοσελίδα, μόνο 12% από αυτές είναι σύμφωνα με την εκάστοτε υπηρεσία προσβάσιμες. Η όποια ενημέρωση για μεταβολή της παροχής των προσβάσιμων υποδομών υπηρεσιών όποτε γίνεται, γίνεται πάντα μόνο με συμβατικές μορφές. Το 29% των υπηρεσιών απασχολεί προσωπικό με αναπηρία και σχεδόν πάντα θεωρείται από την υπηρεσία πως υπάρχει πρόβλεψη για την εξυπηρέτησή του. Συνολικά και με βάση την ποσοτική αξιολόγηση, στο χώρο του αθλητισμού, στα πολιτιστικά, ΝΑΗ, ΚΑΠΗ, πολιτιστικά κέντρα, ΟΔΙΑ, θέατρα, κινηματογράφοι, βιβλιοθήκες και στην εκπαίδευση βρέθηκαν κατά μέσο όρο τα χαμηλότερα επίπεδα προσβασιμότητας των υπηρεσιών και πολιτικών διαδικασιών, 12, 25 και 26 βαθμούς αντίστοιχα, βλέπε υποσημείωση 17, κάπως υψηλότερα επίπεδα προσβασιμότητας, κατά μέσο όρο, παρουσίασαν, όπως ήταν σε ένα βαθμό αναμενόμενο, οι κατηγορίες μουσεία τέχνες, 32 βαθμούς, οι υπηρεσίες υγείας, 35 βαθμούς, οι υπηρεσίες μεταφορών, 42 βαθμούς και οι διοικητικές υπηρεσίες, 47 βαθμούς, λόγω της καθημερινής επαφής με πολίτες με αναπηρία. Αντίθετα με τα υψηλά επίπεδα συμμόρφωσης των κτηριακών υποδομών του δημοτικού κάμπινγκ, στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, οι παρεχόμενες υπηρεσίες αξιολογήθηκαν ιδιαίτερα χαμηλά με μόλις 26 βαθμούς. Τέλος λίστας. Εικόνα 5. Μέση βαθμολογία προσβασιμότητας των υπηρεσιών και των πολιτικών ανά κατηγορία υπηρεσίας. Βαθμολογία κτηρίων ανά κατηγορία. Άνω κάτω τελεία. Αθλητικές εγκαταστάσεις. 12,4 βαθμούς. Πολιτιστικά. 24,8 βαθμούς. Εκπαίδευσης. 25,75 βαθμούς. Κάμπινγκ. 26 βαθμούς. Μουσεία, πινακοθήκες. 31,6 βαθμούς. Υπηρεσίες υγείας. 34,95 βαθμούς. Υπηρεσίες μεταφορών. 42,28 βαθμούς. Διοικητικές υπηρεσίες. 47,3 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι με μέγιστο το 100, το οποίο αντιστοιχεί σε πλήρη συμμόρφωση με όλα τα κριτήρια προσβασιμότητας του ειδικού ερωτηματολογίου για κτηριακές υποδομές. Τέλος περιγραφής της εικόνας. Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει την κατάταξη των αξιολογημένων φορέων με βάση την βαθμολόγηση που τους αποδόθηκε ως προς τον βαθμό συμμόρφωσης αυτών με τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στο ειδικό ερωτηματολόγιο προσβασιμότητας υπηρεσιών και πολιτικών διαδικασιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως διαφαίνεται στον πίνακα αυτό, δεν παρουσιάζεται κάποια συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων συμμόρφωσης των κτηριακών υποδομών και των υπηρεσιών, πολιτικών γεγονός που αναδεικνύει την πλήρη απουσία κεντρικού σχεδιασμού και προσέγγισης των ζητημάτων αναπηρίας και προσβασιμότητας. Εικόνα 6. Κατάταξη των φορέων ανάλογα με το επίπεδο συμμόρφωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και διαδικασιών πολιτικών με τις απαιτούμενες ή και επιθυμητές προδιαγραφές. Βαθμολογίες κτηρίων και υπηρεσιών των φορέων του ΔΕΛΤΑ Αλεξανδρούπολης σε αύξουσα σειρά ως προς τη βαθμολογία των υπηρεσιών. 1. Κινηματογράφος Ηλίσια. 54,6 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 10,8 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 2. Δημοτικό στάδιο Φώτης Κοσμάς. 62,73 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 11 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 3. Κλειστό γυμναστήριο. 66,7 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 11 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 4. Δημοτική βιβλιοθήκη. 69 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 12,4 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 5. Κολυμβητήριο. 54,2 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 15,2 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 6. Σχολή Επιστημών Αγωγής Δέλτα Πι Θήτα. 71,8 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 17,2 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 7. Κτελεύρου. 73,53 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 20 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 8. ΔΟΗ. 71,5 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 20,2 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 9. Δημόσιο ΙΕΚ. 47,9 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 21,4 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 10. Ιερά Μητρόπολη. 58,2 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 21,6 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 11. ΚΕΠ. 66,95 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 23 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 12. Πρωτοδικείο. 57,47 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 23 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 13. Ιστορικό Μουσείο. 73,67 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 23,2 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 14. ΙΚΑ Προληπτικής Ιατρικής. 70,27 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 23,6 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 15. Δημοτικό Κάμπινγκ. 86,24 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 26 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 16. Τμήμα Μοριακής Βιολογίας Δέλτα Πι Θήτα. 66,53 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 26,2 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 17. Δημοτικό Όδειο. 66 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 27,4 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 18. Εκκλησιαστικό Μουσείο. 55,23 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 28,8 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 19. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Νομαρχία. 57,2 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 30,4 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 20. ΚΑΠΗ. 78,6 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 30,5 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 21. ΟΣΕ. 64,3 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 30,6 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 22. Ειρηνοδικείο, Πτεσματοδικείο. 67,6 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 30,8 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 23. Δημοτικό Θέατρο. 70 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 31 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 24. ΕΛΤΑ. 77 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 36,2 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 25. Τμήμα Ιατρικής Δέλτα Πι Θήτα. 71,2 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 38,2 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 26. Επιθεώρηση εργασίας. 61,2 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 38,8 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 27. Πολυκοινωνικό. 74,2 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 40 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 28. Αστικό κτέλ. 58,1 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 41,4 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 29. Εθνολογικό Μουσείο. 65,83 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 42,8 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 30. ΙΚΑ. 65 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 43,8 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 31. Νοσοκομείο. 80,22 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 46,3 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 32. ΠΕΕ. 60,9 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 47,8 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 33. ΟΤΕ. 74,8 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 55 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 34. Κεντρικό λιμεναρχείο, νέο κτίριο. 55,4 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 57,2 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 35. Κεντρικό λιμεναρχείο, παλαιό κτίριο. 68,1 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 57,2 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 36. Δημαρχείο. 65,6 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 59,2 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 37. ΠΕΕ Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. 68,6 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 61,6 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 38. Αεροδρόμιο Δημόκρητος. 83,85 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 62,2 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 39. ΟΑΕΔΑ. 65,22 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 64,8 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 40. Αστυνομική Διεύθυνση. 64,5 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 67 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 41. Δέλτα ΕΕΑΑ. 67,6 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 72,2 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. 42. ΔΕΗ ΔΕΗΕ. 69,5 βαθμούς για τις υπηρεσίες και 73,1 βαθμούς για τις κτηριακές υποδομές. Τέλος περιγραφής της εικόνας. Υποενότητα 6.4.3. Προσβασιμότητα μεταφορών. Από τους ελέγχους πεδίου και την ανάλυση των στοιχείων που συλλέχθηκαν με τη βοήθεια του ερωτηματολογίου μεταφορών προκύπτει ότι άνω κάτω τελεία. Εκπαίδευση προσωπικού σε σχέση με την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία διαθέτει μόνο το αεροδρόμιο, προφανώς λόγω του κανονισμού ΕΕ και των απαιτήσεων της ΙΑΤΑ. Αντίστοιχα διαθέτει ειδική υπηρεσία εξυπηρέτησης, διαδικασία καταγγελιών κλπ. Και ενημέρωση τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Το κτίριο είναι προσβάσιμο, μικρές παρεμβάσεις απαιτούνται. Εντύπωση προκαλεί ο ΣΕ, που φαίνεται να μην έχει ενημέρωση για την ύπαρξη του νέου κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν με τρένο, της υπογραφής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κλπ. Σε τοπικό τουλάχιστον επίπεδο. Παρουσιάζονται να γνωρίζουν μόνο την υποχρέωση να δέχονται σκύλους, οδηγούς. Το κτίριο είναι μη προσβάσιμο. Κάποια από τα οχήματα, βαγόνια, διαθέτουν τρεις θέσεις για άτομα με αναπηρία να κουπέ αν και δεν έχουν προσβάσιμη είσοδο ούτε τουαλέτα. Αν και διαθέτουν μηχανισμό για υπηαποβίβαση ατόμων με αναπηρία δεν τον χρησιμοποιούν πια. Τα βαγόνια διαθέτουν αιχητική αλλά όχι οπτική αναγγελία, ενώ η κυκλοφορία αμαξιδίου δεν είναι δυνατή μέσα σε αυτά. Το προσωπικό δηλώθηκε ότι έχει εκπαιδευτεί για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, ενώ κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου των υπηρεσιών είχε δηλωθεί ότι δεν έχει. Δεν υπάρχει ειδική υπηρεσία εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία, ούτε ποιοτικά πρότυπα εξυπηρέτησης επιβατών με αναπηρία, αλλά ούτε και ειδικά σημεία εξυπηρέτησης αυτών άματι αφήξη του στο σταθμό. Προβλέπεται διαδικασία παραπώνων, πολιτική αποζημίωσης και διαδικασία υποστήριξης σε έκτακτες συνθήκες ενώ δεν διατίθεται έντυπο πληροφοριακό υλικό σε προσβάσιμες μορφές. Το αστικό κτέλ διαθέτει δύο προσβάσιμα οχήματα με ένα ειδική θέση ανά όχημα. Τα νεότερα δε οχήματα που προμηθεύεται θα είναι προσβάσιμα, μάλλον διότι πλέον μόνο τέτοια διατίθενται στην αγορά, δηλώνει ότι γνωρίζει την υποχρέωση και δέχεται σκύλους οδηγούς. Δεν διαθέτει ειδική υπηρεσία για άτομα με αναπηρία ούτε το προσωπικό του έχει λάβει κάποια εκπαίδευση σχετικά. Κατά το τοπικό σωματείο ΑΜΕΑ δεν διαθέτει ηχητική και οπτική αναγγελία στάσεων, ενώ κατά το ΚΤΕΛ διαθέτει και σύστημα ηχητικής και οπτικής αναγγελίας. Δεν διαθέτει διαδικασία παραπώνων αλλά διαθέτει διαδικασία αποζημίωσης και εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία σε έκτακτες συνθήκες. Εξυπηρετεί τα άτομα με αναπηρία κατά προτεραιότητα ενώ όποτε ζητηθεί κάνει και ιδιαίτερες τάσεις. Κτίριο μη προσβάσιμο, είσοδος με τρία σκαλοπάτια. Το υπεραστικό κτέλ λειτουργεί αγνοώντας παντελώς τα άτομα με αναπηρία και την ανάγκη προσβάσιμων υπηρεσιών. Το μόνο που δηλώνουν είναι ότι δέχονται σκύλους οδηγούς. Το κτίριο είναι ισόγειο και μερικώς προσβάσιμο, δεν υπάρχει WC, ούτε χαμηλή πάγκη, δεν υπάρχουν χρωματικές αντιθέσεις, υπάρχουν εμπόδια στις διαδρομές, δεν υπάρχουν προσβάσιμες έξοδοι διαφυγής, ηχητική οπτική σήμανση κλπ. Κανένας φορέας δεν διαθέτει διαδικασίες διαφυγής ΑΜΕΑ με εξαίρεση το αεροδρόμιο και το αστικό κτέλ. Καμία ιστοσελίδα μεταφορικού φορέα δεν είναι προσβάσιμη. Κανένας φορέας, με εξαίρεση το αεροδρόμιο, δεν έχει εκπαιδευμένο προσωπικό, ούτε υποστηρικτικές υπηρεσίες. Μόνο το αστικό κτέλ δήλωσε ότι υπάρχει συνεργασία με το αναπηρικό κίνημα σε τοπικό επίπεδο. Σε κεντρικό επίπεδο συνεργασία έχει το αεροδρόμιο μέσω της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, είπε. Κανένας φορέας δεν διαθέτει επιτροπή προσβασιμότητας. Προσβάσιμα ταχύ δεν υπάρχουν στον Δήμο, ούτε το Σωματείο διαθέτει προσβάσιμο όχημα για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία. Τέλος λίστας. Υποενότητα 6.4.4. Προσβασιμότητα εξωτερικών χώρων. Από τους ελέγχους πεδίου και την ανάλυση των στοιχείων που συλλέχθηκαν με τη βοήθεια του Ερωτηματολογίου Εξωτερικών Χώρων προκύπτει ότι άνω κάτω τελεία. Τίτλος πεζοδρόμια πεζόδρομοι. Γενικά στους κεντρικούς δρόμους υπάρχουν πεζοδρόμια μεγάλου πλάτους. Όλες σχεδόν οι σκάφες ράμπες έχουν σκαλοπάτι στην απόλυξη στο οδόστρωμα. Αρκετές σκάφες ράμπες είναι λάθος σχεδιασμένες, καταλήγουν σε δέντρο ή άλλο εμπόδιο μη αφήνοντας χώρο περιστροφής του αμαξιδίου. Υπάρχει πρόβλεψη για βελτίωση κατά δήλωση του Συμβούλου του Δημάρχου. Δεν υπάρχουν οδηγοί τυφλών ούτε επισήμανση κινδύνου στο άκρο των σκαφών ραμπών. Υπάρχουν σε δύο μόνο διαβάζες ηχητικοί σηματοδότες. Συνήθως στις νησίδες υπάρχουν σκάφες ράμπες ή πλήρης διακοπή χωρίς όμως επισήμανση κινδύνους. Υπάρχει διάσπαρτος αστικός εξοπλισμός, πινακίδες κλπ. Τυχόν τηλέφωνα κοινού δεν προβάλλονται στο έδαφος και δεν έχουν μηχανισμούς σε προσιτό ύψος από άτομο σε αμαξίδιο. Τέλος λίστας. Τίτλος πλατείες. Χρήση της σημεντοπλακών, αλλά και κυβολήθων που συνήθως δημιουργούν πρόβλημα στην κίνηση αμαξιδίων λόγω αρμών και τελικής ανώμαλης επιφάνειας. Στο περίγραμμα οι πλατείες φέρουν κολονάκια ή δέντρα. Τα κλαδιά των δέντρων αποτελούν κίνδυνο για τυφλά άτομα, δεν κλαδεύονται σε ύψη κατάλληλα. Συνήθως δεν προβλέπονται σκάφες σε διαβάσεις οδού πλατείας. Δεν υπάρχουν οδηγοί τυφλών. Τέλος λίστας. Τίτλος χώροι πρασίνου. Συνήθως προβλέπονται διάδρομοι σταθερού υλικού όπου μπορεί να κινηθεί και αμαξίδιο. Τα κλαδιά των δέντρων αποτελούν κίνδυνο για τυφλά άτομα, δεν κλαδεύονται σε κατάλληλα ύψη. Τα δέντρα δεν έχουν σχάρες. Όπου προβλέπονται παγκάκια, υπάρχει συνήθως χώρος για στάση αμαξιδίου αλλά όχι με σήμανση. Δεν προβλέπονται σκάφες ράμπες, βλέπε πάρκο Αλεξιπόλης. Τέλος λίστας. Τίτλος παιδικές χαρές. Δεν είναι προσβάσιμες. Τέλος λίστας. Τίτλος χώροι στάθμευσης. Υπάρχουν κάποιοι, αλλά δεν είναι επαρκείς. Στην ΛΕΟΦ, Δημοκρατίας απέναντι από το Δημαρχείο, στο χώρο μπροστά από το Επιμελητήριο, υπάρχουν τρεις θέσεις στάσης στάθμευσης για οχήματα ατόμων με αναπηρία. Γενικά στην πόλη, υπάρχουν 4-5 τέτοια σημεία, παραδείγματος χάρη, στην οδό Βενιζέλου 2 θέσεις και στην ΛΕΟΦ, Δημοκρατίας στην Εθνική Τράπεζα 1 θέση, τέλος λίστας. Τίτλος παραλίες. Στο δημοτικό κάμπινγκ, υπάρχουν προβλέψεις για πρόσβαση αναπηρικών αμαξιδίων. Δεν υπάρχουν όμως προβλέψεις ούτε οδηγοί τυφλών για τυφλά άτομα. Ούτε προβλέψεις για κοφά. Το προσωπικό δεν έχει λάβει κάποια εκπαίδευση. Υπάρχει διάδρομος και ειδικό όχημα για πρόσβαση στη θάλασσα. Υποενότητα 6.4.5. Προσβασιμότητα ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Παράγραφος 6.4.5.1. Εισαγωγή. Ο παγκόσμιος ιστός είναι ένας πόρος που αποκτά συνεχώς αυξανόμενη σημασία σε πολλά ζητήματα της ζωής και της καθημερινότητας μας. Εκπαίδευση, απασχόληση, διακυβέρνηση, εμπόριο, ιατρική περίθαλψη, ψυχαγωγία και άλλα. Ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρία, ο ιστός συχνά παρέχει για πρώτη της φορά τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες, υπηρεσίες και δραστηριότητες που τα παραδοσιακά μέσα ως τώρα δεν τους παρήχαν. Δηλαδή, οι περιορισμοί για ένα άτομο με αναπηρία των έντυπων, των ηχητικών και των οπτικών μέσων μπορούν συχνά να ξεπεραστούν μέσω των τεχνολογικών δυνατοτήτων ιστού. Για τον λόγο αυτό, η προσβασιμότητα του ιστού, και ιδιαίτερα των δημόσιων ιστοσελίδων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, είναι ιδιαίτερα σημαντική, ώστε να εξασφαλίζεται ίση πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες στα άτομα με αναπηρία και ώστε ο ιστός να μην καταλήξει να είναι ένας νέος παράγοντας αποκλεισμού αντί για εργαλείο ευρύτερης ενσωμάτωσης. Στο πλαίσιο ενός διαδικτυακού χώρου ή υπηρεσίας, προσβασιμότητα ή ηλεκτρονική προσβασιμότητα, πρακτικά, σημαίνει δυνατότητα χρήσης του και από άτομα με αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα, προσβασιμότητα ενός διαδικτυακού χώρου σημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν, να πλοηγούνται και να αλληλεπιδρούν με τα περιεχόμενά του καθώς και ότι μπορούν εφόσον προβλέπεται να συνεισφέρουν με τη σειρά τους περιεχόμενό του όπως και όλοι οι υπόλοιποι χρήστες. Σήμερα, υπάρχουν παγκοσμίως διάφορα πρότυπα και οδηγίες προσβασιμότητας, με πιο διαδομένο αυτό της διεθνούς κοινοπραξίας W3C, τα οποία στην ουσία προσδιορίζουν και τυποποιούν την έννοια της προσβασιμότητας, όπως για παράδειγμα ένα πρότυπο ISO τυποποιεί παραδείγματος χάρη, την έννοια της ποιότητας κλπ. Συνεπώς, ο όρος προσβασιμότητα, και εδώ, στην περίπτωση του ιστού, είναι ένας τεχνικός όρος που συνεπάγεται συμμόρφωση με κάποια απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά και όχι μία όριστη ή αφηρημένη έννοια. Η προσβασιμότητα ή μη ενός διαδικτυακού χώρου για τα άτομα με αναπηρία είναι κατά κύριο λόγο απόρρια της μεθοδολογίας σχεδιασμού και υλοποίησης του, και άρα, επαφίεται στη θέληση και ικανότητα της ομάδας υλοποίησης και συντήρησης αυτού. Το να γίνει μία ιστοσελίδα προσβάσιμη μπορεί να αποτελέσει μία απλή ή σύνθετη υπόθεση, η οποία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το είδος του περιεχομένου, το μέγεθος και η περιπλοκότητα της ιστοσελίδας, καθώς και τα εργαλεία και το περιβάλλον ανάπτυξης. Πολλά χαρακτηριστικά προσβασιμότητας υλοποιούνται εύκολα εφόσον έχει γίνει ο σχετικός σχεδιασμός από την αρχή της ανάπτυξης είτε επανασχεδιασμού ενός ιστοχώρου. Η διόρθωση μη προσβάσιμων ιστοσελίδων μπορεί να αποτελέσει μια ιδιαίτερα επίπονη υπόθεση, ιδίως όταν αφορά ιστοχώρους στους οποίους δεν έχει εξ αρχής γίνει έγκυρη χρήση μιας τυποποιημένης γλώσσας σήμανσης υπερκειμένου XHTML καθώς και ιστοχώρους με συγκεκριμένα είδη περιεχομένου, όπως πολυμέσα. Η ηλεκτρονική προσβασιμότητα αφορά όλες τις αναπηρίες που επηρεάζουν τον τρόπο και όχι απαραίτητα τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με έναν υπολογιστή, είτε πρόκειται για ένα PC ή ένα smartphone κλπ, όπως είναι οι αναπηρίες όρασης, ακοής, ομιλίας καθώς και οι σωματικές, νοητικές και νευρολογικές αναπηρίες. Επιπλέον, η προσβασιμότητα μιας ιστοσελίδας είναι ευρύτερα ωφέλιμη, γιατί αυτόματα μπορεί το περιεχόμενό της να γίνει διαθέσιμο και φιλικό σε ένα ευρύτερο κοινό όπως, για παράδειγμα, άνω κάτω τελεία, άτομα με χρόνιες παθήσεις και τα γυρεότερα άτομα, των οποίων οι ικανότητες μεταβάλλονται λόγω της γύρανση, άτομα που διαθέτουν αργή σύνδεση δικτύου ή οθόνη, παραδείγματος χάρη, του HY, η οποία είναι σχετικά μικρή, άτομα που ασχολούνται συγχρόνως και με κάτι άλλο ή άτομα που εργάζονται σε παράδοξες και αντίξωες συνθήκες εργασίας. Παραδείγματος χάρη σε θορυβόδες περιβάλλον, σε πολύ φωτεινό ή σκοτεινό χώρο, άτομα που χρησιμοποιούν εναλλακτικά λειτουργικά συστήματα ή παλιές εκδόσεις φιλομετρητών παγκόσμιου ιστού κλπ. Τέλος λίστας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα του ιστού, μπορεί κανείς να ανατρέξει στην ιστοσελίδα, βλέπε υποσημείωση 18 της Πρωτοβουλίας για την προσβασιμότητα του ιστού, Web Accessibility Initiative, WAI, της Διεθνούς Κοινοπραξίας W3C, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Γραφείου του W3C όπου προσφέρονται επίσημες μεταφράσεις, βλέπε υποσημείωση 19, των κειμένων της Κοινοπραξίας W3C αλλά και διάφορα άλλα άρθρα που βοηθούν στην εισαγωγή, κατανόηση και εφαρμογή της προσβασιμότητας του ιστού. Παράγραφος 6.4.5.2 Η ηλεκτρονική προσβασιμότητα δεν είναι πλέον επιλογή αλλά θεσμική υποχρέωση. Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις λόγοι για να επιδιώξει κανείς τη δημιουργία προσβάσιμων ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Άνω κάτω τελεία. 1. Να αποφύγει τον αποκλεισμό και να συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής των ατόμων με αναπηρία, άνθρωπο, κοινωνικό, κεντρικά κίνητρα. 2. Να αξιοποιήσει ένα ευρύτερο κοινό ή καταναλωτική βάση, πολιτικό, οικονομικό, κεντρικά κίνητρα. 3. Να αποφύγει νομικές διώξεις ή και αρνητικά δημοσιεύματα, κίνητρα με επίκεντρο το θεσμικό πλαίσιο και τη δημόσια εικόνα. Όλα αυτά μπορούν να είναι, και είναι, καλοί λόγοι, βλέπε υποσημείωση 20. Οι προσβάσιμες ιστοσελίδες επιτυγχάνουν εν τέλει όλους αυτούς τους στόχους. Και εφόσον μία ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη στο τέλος, ίσως δεν έχει καμία σημασία με βάση ποια κίνητρα υλοποιήθηκε. Όμως, ένα σημαντικό σημείο, που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους δημόσιους φορείς και τους οργανισμούς με μεγάλη έκθεση στο ευρύ κοινό, είναι ότι, στην χώρα μας, η προσβασιμότητα του ιστού απαιτείται πλέον από τη εθνική νομοθεσία και τους κοινοτικούς κανονισμούς, όπως σε πολλές άλλες χώρες ανά τον κόσμο, βλέπε υποσημείωση 21. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω στην ανάλυση του σχετικού θεσμικού πλαισίου, βλέπε. Παράρτημα 6. Εθνικό και Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο, με την πρόσφατη απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΙΑΠΦΗ 44/1989-14/2012 κύρωση πλαισίου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, επιβάλλεται πλέον η συμμόρφωση των δημόσιων διαδικτυακών τόπων με τον πρότυπο των οδηγιών διεθνούς κοινοπραξίας W3SE για την προσβασιμότητα του περιεχομένου του ιστού, έκδοση 2,0, WCH2,0, βλέπε υποσημείωση 22, σε επίπεδο συμμόρφωσης τουλάχιστον α. Παράγραφος 6.4.5.3, λίγα λόγια για το υποχρεωτικό πλέον πρότυπο οδηγιών WCH2,0. Η Διεθνής Κοινοπραξία W3SE, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Προσβασιμότητας του Ιστού, θέτει συγκεκριμένες οδηγίες, guidelines, ως ιδέες, concepts, και σταθερές αρχές για το πώς σχεδιάζεται μία ιστοσελίδα, ώστε να είναι προσβάσιμη όσο το δυνατόν για περισσότερα άτομα με αναπηρία. Συγκεκριμένα, η κοινοπραξία παραθέτει 14 οδηγίες για προσβάσιμη σχεδίαση. Η κάθε μία από τις οδηγίες αυτές περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μία λίστα από σημεία ελέγχου, checkpoints, οι οποίοι διασαφηνίζουν πώς εφαρμόζεται η κάθε οδηγία σε τυπικά σενάρια ανάπτυξης περιεχομένου. Το κάθε σημείο ελέγχου είναι συγκεκριμένο προκειμένου να είναι δυνατόν κάποιος που εξετάζει την συμμόρφωση ενός δικτυακού τόπου να μπορεί να επαληθεύσει ότι το εν λόγω σημείο ελέγχου έχει ικανοποιηθεί. Η κοινοπραξία, με βάση το αντίκτυπο στην προσβασιμότητα, προσδίδει σε κάθε σημείο ελέγχου ένα επίπεδο προτεραιότητας, priority level, βλέπε υποσημείωση 23. Μερικά σημεία ελέγχου ορίζουν ένα επίπεδο προτεραιότητας το οποίο μπορεί να αλλάζει κάτω από κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες. Με τον τρόπο αυτό η κοινοπραξία ορίζει διαφορετικά επίπεδα συμμόρφωσης, conformance levels, με τις οδηγίες της. Ειδικότερα, η κοινοπραξία παγκόσμιου ιστού ορίζει 3 επίπεδα προτεραιότητας των σημείων ελέγχου. Άνω κάτω τελεία. Προτεραιότητα 1 επιβάλλεται οι σχεδιαστές περιεχομένου του ιστού να ικανοποιούν αυτό το σημείο ελέγχου, διαφορετικά, μία ή και περισσότερες ομάδες χρηστών δεν θα έχουν πρόσβαση στη πληροφορία που περιέχει το έγγραφο. Η ικανοποίηση αυτού του σημείου ελέγχου είναι βασική ανάγκη για κάποιες ομάδες προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιήσουν έγγραφα του παγκόσμιου ιστού. Προτεραιότητα 2 είναι καλό οι σχεδιαστές περιεχομένου του ιστού να ικανοποιούν αυτό το σημείο ελέγχου, διαφορετικά, μία ή και περισσότερες ομάδες χρηστών δεν θα έχουν πρόσβαση στη πληροφορία που περιέχει το έγγραφο. Η ικανοποίηση αυτού του σημείου ελέγχου θα εξαλείψει σημαντικά εμπόδια στην προσβασιμότητα των έγγραφων του παγκόσμιου ιστού. Προτεραιότητα 3 είναι επιθυμητό οι σχεδιαστές περιεχομένου του ιστού να επιλαμβάνονται αυτού του σημείου ελέγχου. Διαφορετικά, μία ή και περισσότερες ομάδες χρηστών δεν θα έχουν πρόσβαση στη πληροφορία που περιέχει το έγγραφο. Η ικανοποίηση αυτού του σημείου ελέγχου θα βελτιώσει την προσβασιμότητα των έγγραφων του παγκόσμιου ιστού. Και βάσει αυτών, η κοινοπραξία εν τέλει ορίζει 3 επίπεδα συμμόρφωσης με τις οδηγίες της. Άνω κάτω τελεία. Επίπεδο συμμόρφωσης A, το κατώτερο επίπεδο. Όλα τα σημεία ελέγχου με προτεραιότητα 1 έχουν ικανοποιηθεί. Επίπεδο συμμόρφωσης I2A, βλέπε υποσημείωση 24. Όλα τα σημεία ελέγχου με προτεραιότητα 1 και 2 έχουν ικανοποιηθεί. Επίπεδο συμμόρφωσης I3A, το ανώτερο επίπεδο. Όλα τα σημεία ελέγχου με προτεραιότητα 1, 2 και 3 έχουν ικανοποιηθεί. Παράγραφος 6.4.5.4, υφιστάμενη κατάσταση στον Δέλτα Αλεξανδρούπολης. Σε σχέση με την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, ως προς την προσβασιμότητα των δημόσιων διαδικτυακών τόπων υπάρχουν 3 εξίσου σημαντικές διαστάσεις οι οποίες πρέπει να εξεταστούν. Άνω κάτω τελεία. 1. Τι δηλώνουν οι φορείς σε σχέση με την προσβασιμότητα των ιστοσελίδων τους. 2. Το πραγματικό επίπεδο προσβασιμότητας των ιστοσελίδων τους, δηλαδή η συμμόρφωση ή μη των ιστοσελίδων τους με το πρότυπο των οδηγιών WCH2,0, σε επίπεδο τουλάχιστον A. 3. Η άποψη και εμπειρία των ατόμων αναπηρία ως προς την προσβασιμότητα των εν λόγω διαδικτυακών τόπων. Σε σχέση με το σημείο 1, από τους 42 φορείς που συμμετείχαν στην έρευνα, μόνο 33 φέρονται να έχουν ιστοσελίδα, 80%, γεγονός που δείχνει ότι ακόμα και σήμερα, στην Ελλάδα απέχουμε από τα ευρωπαϊκά μέσα επίπεδα που είχαν φτάσει το 90% ήδη από το 2004, Capgemini Ernst & Young, 2004. Οι φορείς που δεν φέρονται να έχουν εκπροσώπηση στον παγκόσμιο ιστό είναι οι εξής. Άνω κάτω τελεία. Τουριστική αστυνομία. Τροχέα. Ειρηνοδικείο. Πτεσματοδικείο. ΔΟΗ. ΚΑΠΗ. Δημοτικό οδείο. Δημοτικό στάδιο Φώτης Κοσμάς. Κλειστό γυμναστήριο. Κολυμβητήριο. Δημοτικό θέατρο. Κινηματογράφος Ηλίσια. ΙΚΑ προληπτικής ιατρικής τέλος λίστας. Παρατηρείτε ότι κανένας αθλητικός φορέας δεν φέρεται να έχει ιστοσελίδα, ενώ είχαν όλα τα μουσεία πινακοθήκες και οι εκπαιδευτικοί φορείς. Από τους φορείς που δήλωσαν πως διαθέτουν ιστοσελίδα, σε ερώτηση προς αυτούς στο ειδικό ερωτηματολόγιο της έρευνας, μόνο τρεις δήλωσαν ότι οι ιστοσελίδες τους είναι προσβάσιμες, δηλαδή μόλις το 9%. Αυτές ήταν. Άνω κάτω τελεία. Δε ίδια. Οτε. Εθνολογικό Μουσείο, εισαγωγικά ναι, η ιστοσελίδα μας υποστηρίζει και εικονική και ηχητική περιήγηση κλείσιμο εισαγωγικών. Τέλος λίστας. Πίνακας 2. Οι διευθύνσεις των ιστοσελίδων των φορέων που συμμετείχαν στην έρευνα. Οι διευθύνσεις των ιστοσελίδων φορέων του Δήμου Αλεξανδρούπολης που εξετάστηκαν. 1. Δημοτικό Κάμπινγκ. www.dtgr. 2. Δημαρχείο. www.alexpo.gr. 3. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών. www.cape.gr. 4. Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης. www.rstaenomir.gr. 5. Πρωτοδικείο. www.protodikio.gr. 6. ΔΕΙΔΙΕ. www.dgr. www.tedgr. 7. ΟΤΕ. www.tesoup.gr. 8. Δέλτα εψιλον ύψιλον αλφα αλφα. www.dialix.gr. 9. Ελτα. www.eltra.gr. 10. ΟΑΕΔ. www.old.gr. 11. Επιθεώρηση εργασίας. www.pkgr. 12. Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. www.pivrogr. 13. Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας και ΠΑΠΗ Α. www.ekgrgr info pages per home CFM. 14. ΙΚΑ. www.ekgr. 15. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Νομαρχία. www.nombro.gr. 16. Κεντρικό Λιμεναρχείο. http://users.net.gr limalix www.lhcg.gr. 17. Δημόσιο ΙΕΚ. http://ik.alexanvres.hgr. 18. Τμήμα Ιατρικής Δέλτα Πίθητα. www.duth.gr. 19. Τμήμα Μοριακής Βιολογίας Δέλτα Πίθητα. www.mbg.duth.gr. 20. Σχολή Επιστημών Αγωγής Δέλτα Πίθητα. www.duth.gr. 21. Νοσοκομείο Πανεπιστημιακό Γενικό. www.pgn.gr. 22. Κτελεύρου. www.ktlevrou.gr. 23. Αστικό κτέλ. www.ostelix.gr. 24. ΟΣΕ. www.trainus.gr. 25. Αεροδρόμιο Δημόκρητος. www.elxdgrindex.ghtm. 26. Ιστορικό Μουσείο. www.ismo.gr. 27. Εθνολογικό Μουσείο. www.thrace.org. 28. Εκκλησιαστικό Μουσείο. www.imax.gr. 29. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. http://mfialexpo.gr. 30. Πολυκοινωνικό. www.alexpo.gr. 31. Ιερά Μητρόπολη. www.imax.gr. 32. Δημοτική Βιβλιοθήκη. http://limbalixblogspot.com. Τέλος του πίνακα. Ως προς το σημείο 2, έγινε προκαταρτικός έλεγχος, βλέπε ενότητα 6.2, σελίδα 41, των τριών σελίδων που δηλώθηκαν ως προσβάσιμες προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο συμμόρφωσης. Άνω κάτω τελεία. Τίτλος www.dgr. Πρόκειται για μία ιστοσελίδα σύγχρονου σχεδιασμού. Σε έλεγχο του κώδικα HTML με την υπηρεσία Markup Validation Service της κοινοπραξίας W3G, διαπιστώθηκαν 180 σφάλματα και 32 ειδοποιήσεις. Σε έλεγχο του κώδικα CSS επίπεδο 3, με την υπηρεσία CSS Validation Service του W3G, διαπιστώθηκαν 81 σφάλματα. Σε έλεγχο των συνδέσμων της ιστοσελίδας της ΔΕΗ, με το εργαλείο Total Validator, βρέθηκαν 97 σφάλματα. Σε έλεγχο συμμόρφωσης με τις οδηγίες WCAG 5.2, διαπιστώθηκαν 83 σφάλματα σε επίπεδο A και επιπλέον 12 σε επίπεδο AAA, δηλαδή συνολικά 95 διαπιστωμένα σφάλματα, με το εργαλείο Total Validator. Συνεπώς η ιστοσελίδα της ΔΕΗ, σε αντίθεση με το τι δήλωσε ο εκπρόσωπός της, δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες ούτε καν στο κατώτερο επίπεδο, πόσο μάλλον στο υποχρεωτικό επίπεδο A σύμφωνα με την IAPFI 44/1989-14/2012. Η ιστοσελίδα της ΔΕΗ, αν και δεν πληρεί τις προδιαγραφές προσβασιμότητας, περιλαμβάνει στην αρχική της σελίδα σύνδεσμο με τον τίτλο ΑΜΕΑ, ο οποίος οδηγεί σε ένα ηχογραφημένο φωνητικό ενημερωτικό μήνυμα, MP3 αρχείο, χωρίς προηγουμένως να ενημερώνει τον χρήστη για τον σκοπό, περιεχόμενο και τη διάρκεια του ηχογραφημένου μηνύματος. Αν και ενδεχομένως χρήσιμο, αυτό το στοιχείο σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με τη φιλοσοφία και πρακτική που υποστηρίζει η κοινοπραξία W3C, καθότι πρόκειται για μία κλασική προσέγγιση του παλαιού τύπου, ειδική υπηρεσία για ΑΜΕΑ, που έχει ως αποτέλεσμα την εκδήλωση διάκρισης απέναντι στα ΑΜΕΑ και όχι τη σύγχρονη προσέγγιση της σχεδίασης για όλους. Τέλος λίστας. Τίτλος www.dgr. Πρόκειται για μία ιστοσελίδα σύγχρονου σχεδιασμού. Σε έλεγχο του κώδικα HTML με την υπηρεσία Markup Validation Service της κοινοπραξίας W3G, διαπιστώθηκαν 46 σφάλματα και 82 ειδοποιήσεις. Σε έλεγχο του κώδικα CSS επίπεδο 3, με την υπηρεσία CSS Validation Service του W3G, διαπιστώθηκαν 3 σφάλματα. Σε έλεγχο των συνδέσμων της ιστοσελίδας της ΔΕΗ, με το εργαλείο Total Validator, βρέθηκαν 33 σφάλματα. Σε έλεγχο συμμόρφωσης με τις οδηγίες WCAG 5.2, διαπιστώθηκαν 21 σφάλματα σε επίπεδο A και επιπλέον 4 σε επίπεδο AAA, δηλαδή συνολικά 25 διαπιστωμένα σφάλματα, με το εργαλείο Total Validator. Συνεπώς η ιστοσελίδα της ΔΕΔΙΕ, σε αντίθεση με το τι δήλωσε ο εκπρόσωπός της, δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες ούτε καν στο κατώτερο επίπεδο, πόσο μάλλον στο υποχρεωτικό επίπεδο A σύμφωνα με την IAPFI 44/1989-14/2012. Τέλος λίστας. Τίτλος www.tesoup.gr. Πρόκειται για μία ιστοσελίδα σύγχρονου σχεδιασμού. Σε έλεγχο του κώδικα HTML με την υπηρεσία Markup Validation Service της κοινοπραξίας W3G, διαπιστώθηκαν 814 σφάλματα και 60 ειδοποιήσεις. Σε έλεγχο του κώδικα CSS επίπεδο 3, με την υπηρεσία CSS Validation Service του W3G, δεν διαπιστώθηκαν σφάλματα. Σε έλεγχο των συνδέσμων της ιστοσελίδας της ΔΕΗ, με το εργαλείο Total Validator, βρέθηκαν 75 σφάλματα. Σε έλεγχο συμμόρφωσης με τις οδηγίες WCAG 5.2, διαπιστώθηκαν 23 σφάλματα σε επίπεδο A και επιπλέον 3 σε επίπεδο AAA, δηλαδή συνολικά 26 διαπιστωμένα σφάλματα, με το εργαλείο Total Validator. Συνεπώς η ιστοσελίδα του ΟΤΕ, σε αντίθεση με το τι δήλωσε ο εκπρόσωπός της, δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες ούτε καν στο κατώτερο επίπεδο, πόσο μάλλον στο υποχρεωτικό επίπεδο A σύμφωνα με την IAPFI 44/1989-14/2012. Τέλος λίστας. Τίτλος Εθνολογικό Μουσείο www.thrace.org. Πρόκειται για μία ιστοσελίδα σύγχρονου σχεδιασμού. Σε έλεγχο του κώδικα HTML με την υπηρεσία Markup Validation Service της κοινοπραξίας W3G, διαπιστώθηκαν 2 σφάλματα και 1 ειδοποίηση. Σε έλεγχο του κώδικα CSS επίπεδο 3, με την υπηρεσία CSS Validation Service του W3G, διαπιστώθηκαν 2 σφάλματα. Σε έλεγχο των συνδέσμων της ιστοσελίδας της ΔΕΗ, με το εργαλείο Total Validator, βρέθηκαν 41 σφάλματα. σε έλεγχο συμμόρφωσης με τις οδηγίες WCAG52, διαπιστώθηκε ένα σφάλμα σε επίπεδο A με το εργαλείο Total Validator, ενώ το εργαλείο TAW ανέδειξε 8 σφάλματα σε επίπεδο A και 57 σημεία που χρήζουν περαιτέρω έλεγχο από ειδικό εμπειρογνώμονα. Συνεπώς, η ιστοσελίδα του Εθνολογικού Μουσείου, σε σύγκριση τουλάχιστον με τις υπόλοιπες ιστοσελίδες που αξιολογήθηκαν, παρουσίασε το μικρότερο σύνολο προβλημάτων. Εν τούτης, σε αντίθεση με το τι δήλωσε ο εκπρόσωπός της, δεν συμμορφώνεται πλήρως με τις οδηγίες ούτε καν στο κατώτερο επίπεδο, πόσο μάλλον στο υποχρεωτικό επίπεδο A σύμφωνα με την IAPFI 44/1989-14/2012. Εκτιμάται πως αν η υπηρεσία προβεί σε μία διαδικασία επιδιόρθωσης της προσβασιμότητας της ιστοσελίδας, θα καταφέρει χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα να συμμορφωθεί πλήρως με τις οδηγίες WCAG 2.0, τουλάχιστον σε επίπεδο A. Στην αρχική σελίδα συμπεριλαμβάνεται, στο κάτω μέρος, σύνδεσμος με τον τίτλο «Προσβασιμότητα», ο οποίος οδηγεί σε νέα σελίδα με το εξής μήνυμα. Εισαγωγικά προσβασιμότητα. Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης καταβάλει κάθε προσπάθεια να βελτιώνει τον ιστοχώρο του ώστε να είναι προσβάσιμος από το μέγιστο δυνατό κοινό ανεξαρτήτως ικανοτήτων ή διαθέσιμης τεχνολογίας. Μέρος αυτής της προσπάθειας βελτίωσης της προσβασιμότητας και ευχρηστίας του ιστοχώρου είναι η χρήση τεχνολογιών που είναι συμβατές με τους κανονισμούς και τις οδηγίες που προτείνει ο σχετικός διεθνής οργανισμός W3C. Αυτό διασφαλίζει την άρτια λειτουργία και σωστή απεικόνιση του ιστοχώρου στους σύγχρονους φιλομετρητές, browsers, δηλαδή τους Opera 9.5, Firefox 2 και 3, Safari 2 και 3 και Internet Explorer 6 και 7, αλλά και τις μελλοντικές εκδόσεις τους. Ενώ δεν είναι πάντα δυνατόν να εφαρμόσουμε πλήρως τις προτινόμενες οδηγίες σε όλες τις περιοχές του ιστοχώρου, αναζητούμε διαρκώς τρόπους να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία σε όλους τους επισκέπτες μας. Αν για κάποιο λόγο συναντήσατε δυσκολίες κατά την επίσκεψή σας εδώ ή διαπιστώσατε κάτι προβληματικό στην πρόσβαση του ιστοχώρου, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο μήνυμα αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται κάποια σφαλμένη δήλωση προσβασιμότητας για αμαία ή συμμόρφωσης με τις οδηγίες WCAG 2.0, γεγονός που θα ήταν ανακριβές. Τέλος λίστας. Συνολικά λοιπόν, από τον εν λόγω έλεγχο προκύπτει πως καμία από τις τρεις ιστοσελίδες που δηλώθηκαν ως προσβάσιμες στην πραγματικότητα δεν τηρούσαν τις σχετικές προδιαγραφές, γεγονός που υποδεικνύει ότι την απουσία κατάλληλης ενημέρωσης και κατάρτισης συχνά αποδίδονται στην ηλεκτρονική προσβασιμότητα υποκειμενικές ανακριβείς ερμηνείες. Τέλος, σε σχέση με το σημείο 3, στην ερώτηση προς τους συμμετέχοντες στην έρευνα από τα τοπικά σωματεία ΑΜΕΑ, βλέπε επόμενη ενότητα 6.4.6, εισαγωγικά γνωρίζετε αν υπάρχουν ιστοσελίδες των φορέων του Δήμου που να είναι φιλικές σε χρήστες με αναπηρία και προσβάσιμες με βάση τις διεθνείς οδηγίες προσβασιμότητας. Κλείσιμο εισαγωγικών, όλοι, όσοι απάντησαν είπαν πως δεν γνωρίζουν, απάντησαν οι 12 από τους 26, αυτό φυσικά συνάδει με τις παραπάνω παρατηρήσεις του σημείου 2. Όμως, εξίσου αρνητικές ήταν και απαντήσεις στις 3 επίσης σχετικές ερωτήσεις. Εισαγωγικά γνωρίζετε αν παρέχονται μέσω ιστοσελίδων των φορέων του Δήμου ηλεκτρονικές υπηρεσίες που να απευθύνονται αποκλειστικά σε πολίτες με αναπηρία. Κλείσιμο εισαγωγικών, εισαγωγικά γνωρίζετε αν παρέχονται μέσω ιστοσελίδων των φορέων του Δήμου πληροφορίες που να απευθύνονται αποκλειστικά σε πολίτες με αναπηρία, όπως για παράδειγμα πληροφορίες σε σχέση με την προσβασιμότητα των κτηρίων του στα άτομα με αναπηρία. Κλείσιμο εισαγωγικών, και εισαγωγικά γνωρίζετε αν παρέχονται άλλα προσβάσιμα μέσα επικοινωνίας και πληροφόρησης στο Δήμο σας, παραδείγματος χάρη, τοπικό κανάλι με ειδήσεις στην νοηματική και εκπομπές με υπότιτλους, αυτόματες τηλεφωνικές υπηρεσίες προσβάσιμες σε τυφλούς κλπ. Κλείσιμο εισαγωγικών. Συνεπώς, το συμπέρασμα είναι ότι η θέσπιση του προαναφερθέντος νόμου ήταν απαραίτητη και πλέον χρειάζονται συντεταγμένες παρεμβάσεις και προγράμματα, ειδικά στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, για την εφαρμογή του νόμου και άρση των διακρίσεων που βιώνουν σήμερα οι πολίτες και επισκέπτες με αναπηρία από τις δημοτικές και δημόσιες ιστοσελίδες. Τέλος, ένα σημαντικό σημείο που θα πρέπει να αναφερθεί είναι ότι κανένας φορέας δεν φέρεται να παρέχει ουσιαστικά ηλεκτρονικές υπηρεσίες, παρά μόνον πληροφόρηση για το κοινό, δηλαδή φτάνοντας μόλις στα πρώτα δύο στάδια δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών που ορίζει το επιχειρησιακό πρόγραμμα ψηφιακής σύγκλησης. Άνω κάτω τελεία. Στάδιο 1, πληροφόρηση. ηλεκτρονική πληροφόρηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Παρέχουν μόνο πληροφοριακό υλικό για τον τρόπο διεκπεραίωσης της υπηρεσίας. Οι πληροφορίες αφορούν τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν, τους φορείς που εμπλέκονται για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, τη σειρά εκτέλεσης των συναλλαγών που περιλαμβάνει η υπηρεσία κλπ. Στάδιο 2. Αλληλεπίδραση. Λήψη, μεταφόρτωση, downloading, εντύπων. Παρέχουν πληροφοριακό υλικό για τον τρόπο διεκπεραίωσης της υπηρεσίας καθώς και επίσημο υλικό, πρότυπα αιτήσεων, βεβαιώσεων κλπ, το οποίο οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν στον υπολογιστή τους, να το τυπώσουν και να το χρησιμοποιήσουν κατά τη συναλλαγή τους με το φορέα. Στάδιο 3. Αμφίδρομη αλληλεπίδραση. Επεξεργασία εντύπων, συμπεριλαμβανομένης και της ταυτοποίησης. Εκτός από πληροφορίες, προσφέρουν online forms για συμπλήρωση και ηλεκτρονική αποστολή. Δεδομένου ότι περιλαμβάνουν online υποβολή στοιχείων από μέρος του χρήστη, προϋποθέτουν μηχανισμό αναγνώρισης, ταυτοποίησης και προστασίας των δεδομένων που αποστέλει ο χρήστης της υπηρεσίας. Στάδιο 4. Συναλλαγή. Διεκπεραίωση ατιμάτων, ολοκλήρωση συναλλαγών και πληρωμή. Εκτός από φόρμες αποστολή στοιχείων, υποστηρίζουν λειτουργίες όπου ο χρήστης αυτού του επίπεδου συνεπάγεται τη δυνατότητα της πλήρους υποκατάστασης της αντίστοιχης μη ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Στάδιο 5. Προσωποποίηση. Προληπτική, στοχευμένη παροχή υπηρεσιών. Το κράτος προβαίνει προληπτικά σε δράσεις με στόχο να προάγει την ποιότητα παροχής της υπηρεσίας και το βαθμό φιλικότητάς της προς το χρήστη, ενώ γίνεται και αυτόματη εκτέλεση ορισμένων υπηρεσιών, απαλλάσσοντας από τις αντίστοιχες ενέργειες τον πολίτη ή την επιχείρηση. Τέλος λίστας. Υποενότητα 6.4.6. Πρωτογενής έρευνα με μέλη του τοπικού σωματείου ΑΜΕΑ. Στο πλαίσιο της πρωτογενούς έρευνας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, ζητήθηκε από τα ίδια τα άτομα με αναπηρία που διαμένουν στο Δήμο να εκφράσουν την άποψή τους ως προς την προσβασιμότητα και την συνολική ποιότητα των δημόσιων υποδομών και των υπηρεσιών, όπως αυτά τις βιώνουν καθημερινά στην πόλη τους. Στην προσπάθεια αυτή ζητήθηκε από τα στελέχη και τα μέλη των βασικών φορέων των ατόμων με αναπηρία του Δήμου, τον Ομαρχιακό Σύλλογο ΑΜΕΑ Νιεύρου, εικόνα 7, και τον Αθλητικό Σύλλογο ΑΜΕΑ Κοτινός, εικόνα 8, να συμμετάσχουν στην έρευνα. Οι φορείς ανταποκρίθηκαν θερμά και συνολικά γύρω στα 30 άτομα, πίνακας 3, συμπλήρωσαν το ειδικό ερωτηματολόγιο για τα σωματεία ΑΜΕΑ που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου, βλέπε ενότητα 6.2.1, σελίδα 43, είτε κατόπιν συνάντησης και με τη μορφή συνέντευξης μαζί τα άτομα της ομάδας μελέτης, είτε αυτόνομα. Εικόνα 7. Νομαρχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ Νομού Εύρου. Εναλλακτική περιγραφή. Φωτογραφία της πρόσωψης εισόδου του Νομαρχιακού Συλλόγου Ατόμων με αναπηρία του Νομού Εύρου. Στη φωτογραφία φαίνονται η είσοδος, η οποία φέρει ειδική ράμπα για άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο. Η επιγραφή του κτηρίου, η οποία περιλαμβάνει το τηλέφωνο του φορέα. 25.510.27.722. Ειδική σήμανση για χώρο στάθμευσης γιοταχή ατόμων με αναπηρία. Εικόνα 8. Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ Κότινος. Εναλλακτική περιγραφή. Φωτογραφία από συγκέντρωση αθλητών με αναπηρία του Αθλητικού Συλλόγου Ατόμων με αναπηρία Κότινος. Στη φωτογραφία φαίνονται, στο χώρο του κολυμβητηρίου, αθλητές και παράγοντες του σωματείου, περίπου 55 άτομα, που συμμετείχαν στην τρίτη σκηταλοδρομία για άτομα με αναπηρία και χωρίς αναπηρία, στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Τέλος περιγραφής της εικόνας. Πίνακας 3. Συμμετέχονται στην έρευνα βάση ερωτηματολογίου για ΑΜΕΑ, ανάφορεα και κατηγορία αναπηρίας. Συμμετέχοντες από τους δύο φορείς στην έρευνα, ανακατηγορία αναπηρίας. Νομαρχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ Νομού Εύρου. 18 με κινητική αναπηρία, 6 με προβλήματα όρασης τυφλά και 2 με προβλήματα ακοής κοφή. Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ Κότινος. 3 με κινητική αναπηρία, 0 με προβλήματα όρασης τυφλά και 0 με προβλήματα ακοής κοφή. Σύνολο. 21 με κινητική αναπηρία, 6 με προβλήματα όρασης τυφλά και 2 με προβλήματα ακοής κοφή. Τέλος του πίνακα. Από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων για το τοπικά σωματεία ΑΜΕΑ και τις συνεντεύξεις με μέλη και στελέχη του προκύπτουν οι παρακάτω επισημάνσεις. Άνω κάτω τελεία. Στην Αλεξανδρούπολη υπάρχει ο βασικός νομαρχιακός σύλλογος, μέλος της ΕΣΑΜΕΑ, που καλύπτει όλες τις κατηγορίες αναπηρίας, αλλά λειτουργούν και εξειδικευμένοι σύλλογοι, παραδείγματος χάρη καρδιοπαθών, αθλητικός σύλλογος κλπ. Υπάρχει καταγραφή των ατόμων με αναπηρία. Στο νομό Εύρου υπάρχουν 10.000 άτομα με αναπηρία σε συνολικό πληθυσμό 130.000 κατοίκων, ενώ στην Αλεξανδρούπολη ανέφεραν πως υπάρχουν 1.100 άτομα με αναπηρία σε πληθυσμό περίπου 70.000. Κόφα άτομα, εκτιμούν από το σωματείο, ότι υπάρχουν πολύ λίγα και εν γέννη δεν συμμετέχουν στις δραστηριότητες του σωματείου. Γενικά δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την νομοθεσία, ό,τι πληροφόρηση πάρουν είναι από το τριτοβάθμιο όργανο του αναπηρικού κινήματος, την ΕΣΑΜΕΑ. Λειτουργούν με προσωπικό σε εθελοντική βάση και είναι δύσκολη η μεθοδική οργάνωσή τους. Διεκδικούν μάλλον αποσπασματικά αν και συνήθως βρίσκουν ανταπόκριση στις διεκδικήσεις τους. Στην ανάλυση αξιοποιήθηκαν οι απαντήσεις από 19 άτομα με κινητικές αναπηρίες, 5 με προβλήματα όρασης και 2 με προβλήματα ακοής. Εξ αυτών το 31% θεωρεί μη ικανοποιητική και το 60% μέτρια την προσβασιμότητα των δημοτικών και δημόσιων κτηρίων. Ως πλέον προσβάσιμα για ορισμένες όμως κατηγορίες χαρακτήρισαν τα κτίρια που στεγάζουν την ΔΟΗ, το ΙΚΑ και το Δημαρχείο, την Ομαρχία, νοσοκομείο και ταχυδρομείο και τη ΔΕΕΑΑ, Αγροτική Τράπεζα και ΔΕΗ. Τέλος λίστας. Εικόνα 9. Εισαγωγικά πως θα χαρακτηρίζατε την προσβασιμότητα των δημόσιων υποδομών και υπηρεσιών στην πόλη σας? Κλείσιμο εισαγωγικών, ανάτομεα. Την προσβασιμότητα των υποδομών των κτηρίων του Δήμου άτομα χαρακτήρισαν 0 ως άριστη, 3 ως ικανοποιητική, 15 ως μέτρια και 8 ως μη ικανοποιητική. Την προσβασιμότητα των υποδομών των κτηρίων των υπόλοιπων δημοσίων υπηρεσιών άτομα χαρακτήρισαν 0 ως άριστη, 2 ως ικανοποιητική, 16 ως 15 και 8 ως 8. Την προσβασιμότητα των υποδομών των εξωτερικών χωρών άτομα χαρακτήρισαν 0 ως άριστη, 4 ως ικανοποιητική, 7 ως 16 και 15 ως 8. Την προσβασιμότητα των υποδομών των μέσων μαζικής μεταφοράς άτομα χαρακτήρισαν 0 ως άριστη, 3 ως ικανοποιητική, 10 ως 7 και 12 ως 15. Την προσβασιμότητα των υποδομών των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος και οι δημόσιες υπηρεσίες άτομα χαρακτήρισαν 0 ως άριστη, 4 ως ικανοποιητική, 6 ως 10 και 8 ως 12. Αναφορικά με την προσβασιμότητα των εξωτερικών χώρων το 58% τη θεωρεί μη ικανοποιητική και το 27% μέτρια, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τις μεταφορές είναι 48%, το οποίο ανέρχεται σε 61% ανάμεσα στα άτομα με κινητική αναπηρία και 33% με πλέον απρόσβατα τα κτέλ και τα τρένα. Το 54% δε των ερωτηθέντων, το οποίο ανέρχεται σε 76% ανάμεσα στα άτομα με κινητική αναπηρία, εκτιμά ότι δεν υπάρχει προσβάσιμο μέσο μεταφοράς στην πόλη. Εντύπωση προκαλεί η απάντηση στην ερώτηση αν το σωματείο διαθέτει προσβάσιμο όχημα, στην οποία 3 απάντησαν καταφατικά και 15 αρνητικά. Αναφορικά με την προσβασιμότητα των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος, 45% την θεωρεί μη ικανοποιητική και το 33% μέτρια. Το 50% θεωρεί ότι παρέχονται εναλλακτικοί τρόποι εξυπηρέτησης έχοντας κατά νου τη βοήθεια στο σπίτι και τις υπηρεσίες της αστυνομίας. Το 42% θεωρεί ικανοποιητική τη συμπεριφορά του προσωπικού του Δήμου και των δημοτικών και δημοσίων υπηρεσιών εν γέννη, ενώ το ποσοστό αυτό πέφτει στο 35% για τους υπαλλήλους των μέσων μαζικής μεταφοράς και στο 26% για την κοινή γνώμη της πόλης. Εικόνα 10. Εισαγωγικά πως θα χαρακτηρίζατε την συμπεριφορά των υπαλλήλων σε πολίτες με αναπηρία? Κλείσιμο εισαγωγικών, ανάτομεα. Την συμπεριφορά των υπαλλήλων στις δημοτικές και δημόσιες υπηρεσίες προς πολίτες με αναπηρία χαρακτήρισαν 0 άτομα ως άριστη, 12 ως ικανοποιητική, 12 ως μέτρια και 2 ως μη ικανοποιητική. Την συμπεριφορά των υπαλλήλων στα μέσα μαζικής μεταφοράς προς πολίτες με αναπηρία χαρακτήρισαν 3 άτομα ως άριστη, 9 ως ικανοποιητική, 10 ως μέτρια και 2 ως μη ικανοποιητική. Την συμπεριφορά της κοινής γνώμης της πόλης γενικά προς πολίτες με αναπηρία χαρακτήρισαν 1 άτομα ως άριστη, 8 ως ικανοποιητική, 15 ως μέτρια και 2 ως μη ικανοποιητική. Τέλος περιγραφής της εικόνας. Θα περίμεναν από το προσωπικό να έχει καλύτερη διάθεση, να μην είναι μόνο τυπική αλλά να εξηγούν στον κόσμο τι πρέπει να κάνει, να τον βοηθούν στη συμπλήρωση εγγράφων και αιτήσεων και γενικά να επιδεικνύουν καλή διάθεση, συνεργασία, υπομονή και περισσότερο σεβασμό. Θεωρούν ότι χρειάζονται σεμινάρια στους υπαλλήλους σχετικά με την ψυχολογία των ατόμων με αναπηρία έτσι ώστε να τους συμπεριφέρονται ανάλογα. ζητούν προσβασιμότητα σε όλη την πόλη, ράμπες, θέσεις στάθμευσης για οχήματα αμαία και λιγότερη γραφειοκρατία. Το 73% δηλώνει ότι δεν έχει συνεργασία με υπηρεσίες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας ούτε προσκαλείται σε διαβουλεύσεις. Σχετικά με τη ισχύουσα νομοθεσία και τις υποχρεώσεις σχετικά με την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία που πηγάζουν από αυτήν, 64% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως γνωρίζουν για την νομοθεσία Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σκύλη συνοδή, και 55% για την νομοθεσία για το ΕΣΠΑ, υποχρέωση κάθε δράση που χρηματοδοτείται να είναι προσβάσιμη. Τα ποσοστά άγνοιας ήταν ιδιαίτερα υψηλά σε σχέση με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα ΑΜΕΑ που επικυρώθηκε από τη Βουλή στις 14/2012, 59%, την νομοθεσία για την ηλεκτρονική προσβασιμότητα και τις οδηγίες προσβάσιμου περιεχομένου του Παγκόσμιου Ιστού, 77%, αλλά και την νομοθεσία υπόμεδη για τις μεταφορές και προμήθειες έργα, 82%. Εικόνα 11. Εισαγωγικά γνωρίζετε τις υποχρεώσεις σχετικά με την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία που πηγάζουν από την ισχύουσα νομοθεσία. Κλείσιμο εισαγωγικών, ανάτομεα. Τις υποχρεώσεις σχετικά με την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία που πηγάζουν από την νομοθεσία ΙΠΕΚΑ απάντησαν ότι γνώριζαν 11 άτομα και ότι δεν τις γνώριζαν 10 άτομα. Τις υποχρεώσεις σχετικά με την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία που πηγάζουν από την νομοθεσία Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σκύλη συνοδή, απάντησαν ότι γνώριζαν 14 άτομα και ότι δεν τις γνώριζαν 8 άτομα. Τις υποχρεώσεις σχετικά με την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία που πηγάζουν από την νομοθεσία Υπομεδή, μεταφορές, προμήθειες έργα, απάντησαν ότι γνώριζαν 4 άτομα και ότι δεν τις γνώριζαν 18 άτομα. Τις υποχρεώσεις σχετικά με την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία που πηγάζουν από την νομοθεσία για την ηλεκτρονική προσβασιμότητα απάντησαν ότι γνώριζαν 5 άτομα και ότι δεν τις γνώριζαν 17 άτομα. Τις υποχρεώσεις σχετικά με την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία που πηγάζουν από την νομοθεσία για το ΕΣΠΑ, υποχρέωση κάθε δράση που χρηματοδοτείται να είναι προσβάσιμη, απάντησαν ότι γνώριζαν 12 άτομα και ότι δεν τις γνώριζαν 10 άτομα. Τις υποχρεώσεις σχετικά με την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία που πηγάζουν από την Σύμβαση για τα Δικαιώματα ΑΜΕΑ, επικυρώθηκε από τη Βουλή στις 14/2012 απάντησαν ότι γνώριζαν 9 άτομα και ότι δεν τις γνώριζαν 13 άτομα. Τις υποχρεώσεις σχετικά με την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία που πηγάζουν από τις οδηγίες προσβάσιμου περιεχομένου του Παγκόσμιου Ιστού, WCAG, έκδοση 2.0, απάντησαν ότι γνώριζαν 5 άτομα και ότι δεν τις γνώριζαν 17 άτομα. Τέλος περιγραφής της εικόνας. Το παρακάτω γράφημα αναδεικνύει την επισκεψιμότητα των διάφορων δημοτικών και δημόσιων κτίριων της Αλεξανδρούπολης από τα ερωτηθέντα άτομα. Εικόνα 12. Εισαγωγικά ποια είναι η επισκεψιμότητα των υποδομών από τα άτομα με αναπηρία. Κλείσιμο εισαγωγικών, ανάκτηρη υποδομή. Την προσβασιμότητα για αμαία στο Δημαρχείο 3 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 3 ως πολύ χαμηλή, 1 ως χαμηλή, 5 ως μέτρια, 7 ως υψηλή και 5 ως πολύ υψηλή. Την προσβασιμότητα για αμαία στο ΚΕΠ 2 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 2 ως πολύ χαμηλή, 5 ως 1, 5 ως 5, 5 ως 7 και 4 ως 5. Την προσβασιμότητα για αμαία στο ΠΕ 0 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 0 ως πολύ χαμηλή, 8 ως 5, 3 ως 5, 3 ως 5 και 0 ως 4. Την προσβασιμότητα για αμαία στο αστυνομικό τμήμα 6 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 6 ως πολύ χαμηλή, 2 ως 8, 3 ως 3, 4 ως 3 και 0 ως 0. Την προσβασιμότητα για αμαία στην τουριστική αστυνομία 4 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 4 ως πολύ χαμηλή, 3 ως 2, 2 ως 3, 2 ως 4 και 0 ως 0. Την προσβασιμότητα για αμαία στην τροχέα 4 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 4 ως πολύ χαμηλή, 4 ως 3, 2 ως 2, 2 ως 2 και 0 ως 0. Την προσβασιμότητα για αμαία στη ΔΟΗ 2 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 2 ως πολύ χαμηλή, 2 ως 4, 3 ως 2, 7 ως 2 και 6 ως 0. Την προσβασιμότητα για αμαία στην επιθεώρηση εργασίας 2 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 2 ως πολύ χαμηλή, 2 ως 2, 3 ως 3, 3 ως 7 και 1 ως 6. Την προσβασιμότητα για αμαία στο ΑΕΔ, 2 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 2 ως πολύ χαμηλή, 3 ως 2, 4 ως 3, 2 ως 3 και 4 ως 1. Την προσβασιμότητα για αμαία στα ΕΛΤΑ δύο άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και δύο ως πολύ χαμηλή, 2 ως 3, 5 ως 4, 6 ως 2 και 4 ως 4. Την προσβασιμότητα για αμαία στη ΔΕΗ ένα άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και ένα ως πολύ χαμηλή, 3 ως 2, 5 ως 5, 6 ως 6 και 5 ως 4. Την προσβασιμότητα για αμαία στο ΟΤΕ ένα άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και ένα ως πολύ χαμηλή, 3 ως 3, 8 ως 5, 2 ως 6 και 6 ως 5. Την προσβασιμότητα για αμαία στη ΔΕΛΤΑ ΕΕΑΑ ένα άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και ένα ως πολύ χαμηλή, 3 ως 3, 7 ως 8, 4 ως 2 και 4 ως 6. Την προσβασιμότητα για αμαία στο πρωτοδικείο 4 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 4 ως πολύ χαμηλή, 7 ως 3, 2 ως 7, 4 ως 4 και 0 ως 4. Την προσβασιμότητα για αμαία στο ειρηνοδικείο 3 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 3 ως πολύ χαμηλή, 7 ως 7, 3 ως 2, 2 ως 4 και 1 ως 0. Την προσβασιμότητα για αμαία στο Πανεπιστήμιο 3 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 3 ως πολύ χαμηλή, 6 ως 7, 3 ως 3, 3 ως 2 και 1 ως 1. Την προσβασιμότητα για αμαία στο ΙΕΚ 3 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 3 ως πολύ χαμηλή, 6 ως 6, 3 ως 3, 2 ως 3 και 1 ως 1. Την προσβασιμότητα για αμαία στη πλατεία Μητρόπολης 4 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 4 ως πολύ χαμηλή, 5 ως 6, 3 ως 3, 5 ως 2 και 2 ως 1. Την προσβασιμότητα για αμαία στη πλατεία Ελευθερίας 4 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 4 ως πολύ χαμηλή, 3 ως 5, 6 ως 3, 1 ως 5 και 5 ως 2. Την προσβασιμότητα για αμαία στο Δημοτικό Πάρκο 2 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 2 ως πολύ χαμηλή, 4 ως 3, 6 ως 6, 3 ως 1 και 5 ως 5. Την προσβασιμότητα για αμαία στο Πάρκο Αλεξανδρούπολης 1 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 1 ως πολύ χαμηλή, 4 ως 4, 8 ως 6, 2 ως 3 και 3 ως 5. Την προσβασιμότητα για αμαία στην ΠΕΕ, Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών 1 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 1 ως πολύ χαμηλή, 4 ως 4, 7 ως 8, 2 ως 2 και 1 ως 3. Την προσβασιμότητα για αμαία στα ΚΤΕΛ Εύρου 5 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 5 ως πολύ χαμηλή, 8 ως 4, 3 ως 7, 1 ως 2 και 3 ως 1. Την προσβασιμότητα για αμαία στο αστικό ΚΤΕΛ 5 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 5 ως πολύ χαμηλή, 3 ως 8, 6 ως 3, 2 ως 1 και 3 ως 3. Την προσβασιμότητα για αμαία στα ΤΑΞΗ 3 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 3 ως πολύ χαμηλή, 6 ως 3, 3 ως 6, 4 ως 2 και 3 ως 3. Την προσβασιμότητα για αμαία στο ΝΟΣΕ 4 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 4 ως πολύ χαμηλή, 6 ως 6, 4 ως 3, 2 ως 4 και 3 ως 3. Την προσβασιμότητα για αμαία στο αεροδρόμιο Δημόκρητος 2 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 2 ως πολύ χαμηλή, 2 ως 6, 6 ως 4, 5 ως 2 και 3 ως 3. Την προσβασιμότητα για αμαία στο κεντρικό λιμεναρχείο 3 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 3 ως πολύ χαμηλή, 6 ως 2, 2 ως 6, 4 ως 5 και 2 ως 3. Την προσβασιμότητα για αμαία στην ΠΕΕ, Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας και ΔΕΛΤΑ ή Ταμή Υγείας 2 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 2 ως πολύ χαμηλή, 3 ως 6, 3 ως 2, 4 ως 4 και 7 ως 2. Την προσβασιμότητα για αμαία στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας 0 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 0 ως πολύ χαμηλή, 5 ως 3, 1 ως 3, 4 ως 4 και 8 ως 7. Την προσβασιμότητα για αμαία στο νοσοκομείο 0 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 0 ως πολύ χαμηλή, 4 ως 5, 3 ως 1, 5 ως 4 και 9 ως 8. Την προσβασιμότητα για αμαία στο ΙΚΑ 1 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 1 ως πολύ χαμηλή, 4 ως 4, 6 ως 3, 4 ως 5 και 5 ως 9. Την προσβασιμότητα για αμαία στα ΚΑΠΗ 1 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 1 ως πολύ χαμηλή, 4 ως 4, 8 ως 6, 3 ως 4 και 1 ως 5. Την προσβασιμότητα για αμαία στην Ιερά Μητρόπολη 2 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 2 ως πολύ χαμηλή, 5 ως 4, 6 ως 8, 4 ως 3 και 0 ως 1. Την προσβασιμότητα για αμαία στο Εθνολογικό Μουσείο 2 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 2 ως πολύ χαμηλή, 6 ως 5, 4 ως 6, 3 ως 4 και 1 ως 0. Την προσβασιμότητα για αμαία στο Εκκλησιαστικό Μουσείο ένα άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και ένα ως πολύ χαμηλή, 6-6, 3-4, 4-3 και 0-1. Την προσβασιμότητα για αμαία στο Ιστορικό Μουσείο 2 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 2 ως πολύ χαμηλή, 5-6, 4-3, 4-4 και 1-0. Την προσβασιμότητα για αμαία στο Δημοτική Βιβλιοθήκη 5 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 5 ως πολύ χαμηλή, 9-5, 3-4, 0-4 και 1-1. Την προσβασιμότητα για αμαία στο Δημοτικό 2-6 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 6 ως πολύ χαμηλή, 5-9, 1-3, 2-0 και 0-1. Την προσβασιμότητα για αμαία στο Δημοτικό Στάδιο Φ. Κόσμας 0 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 0 ως πολύ χαμηλή, 2-5, 9-1, 4-2 και 1-0. Την προσβασιμότητα για αμαία στο κλειστό γυμναστήριο 1 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 1 ως πολύ χαμηλή, 5-2, 7-9, 3-4 και 2-1. Την προσβασιμότητα για αμαία στο κολυμβητήριο 2 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 2 ως πολύ χαμηλή, 5-5, 6-7, 3-3 και 2-2. Την προσβασιμότητα για αμαία στο Δημοτικό Θέατρο 1 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 1 ως πολύ χαμηλή, 7-5, 9-6, 2-3 και 2-2. Την προσβασιμότητα για αμαία στο Κηποθέατρο Δημοτικό Πάρκο 3 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 3 ως πολύ χαμηλή, 4-7, 4-9, 4-2 και 3-2. Την προσβασιμότητα για αμαία στην Κινηματογραφική Λέσχη 6 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 6 ως πολύ χαμηλή, 3-4, 4-4, 3-4 και 1-3. Την προσβασιμότητα για αμαία στον κινηματογράφο Αλεξ 6 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 6 ως πολύ χαμηλή, 6-3, 0-4, 3-3 και 1-1. Την προσβασιμότητα για αμαία στον κινηματογράφο Ηλίσια 5 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 5 ως πολύ χαμηλή, 7-6, 0-0, 2-3 και 2-1. Την προσβασιμότητα για αμαία στον κινηματογράφο Φλισβός 5 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 5 ως πολύ χαμηλή, 4-7, 4-0, 2-2 και 2-2. Την προσβασιμότητα για αμαία στον παραλιακό δρόμο 3 άτομα χαρακτήρισαν ως ανύπαρκτη και 3 ως πολύ χαμηλή, 3-4, 2-4, 2-2 και 10-2. Τέλος της περιγραφής. Ενότητα 6.5, προσδιορισμός και ιεράρχηση αναγκών. Στην παράγραφο 6, άρθρο 21 του Συντάγματος, αναθεώρηση 2001, αναφέρεται ότι εισαγωγικά τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας κλείσιμο εισαγωγικών. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως, για να επιτευχθεί η αυτονομία, η επαγγελματική ένταξη και η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές δραστηριότητες, είναι η προσβασιμότητα των υποδομών και υπηρεσιών, συμβατικών και ηλεκτρονικών, όλων των τομέων της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αν σε κάποιο τομέα εξακολουθούν να υπάρχουν οποιαδήποτε εμπόδια, τεχνικά, διαδικασιών, νοοτροπίας κλπ., που δυσχεραίνουν την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, τότε γεννώνται διακρίσεις και αποκλεισμός. Συνεπώς οι παρεμβάσεις και τα μέτρα που επιβάλλει δικαιωματικά το Σύνταγμα να ληφθούν, αφορούν και στη βελτίωση της προσβασιμότητας των υποδομών και υπηρεσιών. Με δεδομένο δε ότι η προσβασιμότητα είναι αποτέλεσμα της δημιουργίας αλυσίδων προσβάσιμων υποδομών και υπηρεσιών για να είναι αποτελεσματική, αυτά τα μέτρα πρέπει να αφορούν σε όλα τα επίπεδα και τομείς και όλα είναι της αυτής σημασίας. Παράλληλα όμως με το Σύνταγμα, στο άρθρο 4 του νόμου 3304-2005, εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης γίνεται ιδιαίτερη μνήμα στην υποχρέωση διασφάλισης ισοτιμίας πρόσβασης. Άνω κάτω τελεία, στην εργασία και την απασχόληση, σε όλα τα είδη και επίπεδα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, στην κοινωνική ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη και τις κοινωνικές παροχές, στη διάθεση και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται, συναλλακτικά, στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγης, γεγονός που οθεί στο συμπέρασμα ότι η πολιτεία αναγνωρίζει την ανάγκη προτεραιοποίησης της διασφάλισης πρόσβασης στους χώρους που προαναφέρονται, δηλαδή σε χώρους εργασίας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, υγείας και συναλλαγής, η οποία φυσικά με τη σειρά της προϋποθέτει την πρόσβαση στους εξωτερικούς χώρους και τα συστήματα μεταφοράς. Μελετώντας δε τις απαντήσεις των ίδιων των μελών του Νομαρχιακού Σωματείου Ατόμων με αναπηρία της Αλεξανδρούπολης στο αντίστοιχο ερωτηματολόγιο, διαπιστώνεται εύκολα ότι κάποιοι χώροι ή υπηρεσίες έχουν μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από αυτά, όπως ανωκάτω τελεία, χώροι υγείας και πρόνοιας, εξωτερικοί χώροι, πάρκα, πλατείες κλπ, μεταφορικά μέσα, εκπαίδευση, δημαρχείο, ΚΕΠ, ΔΟΗ, ΕΛΤΑ, χώροι άθλησης, ψυχαγωγίας, τέλος λίστας. Σε ερώτημα δε του ίδιου ερωτηματολογίου σχετικά με το πώς θα ιεραρχούσαν τα άτομα με αναπηρία τις υποδομές της πόλης τους για να διευκολυνθεί η εκτέλεση έργων για τη βελτίωση της προσβασιμότητάς τους, με πολύ μικρή διαφοροποίηση στις προτιμήσεις οι απαντώντες τις ιεράρχησαν με την εξής σειρά. Ανωκάτω τελεία, χώροι υγείας, πρόνοιας, χώροι εκπαίδευσης, μεταφορικά μέσα, χώροι ψυχαγωγίας άθλησης, δημόσιες υπηρεσίες αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και την ανάγκη ένταξης και συμμετοχής των πολιτών με αναπηρία της Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι με εξαίρεση τους χώρους υγείας, πρόνοιας που αναμφισβήτητα κατέχουν την πρώτη θέση λόγω των συνθήκων υγείας που επιβάλλει ενίοτε η αναπηρία, προτάσσουν τους χώρους κοινωνικής συνεύρεσης, χώροι εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας άθλησης αυτών των δημοσίων υπηρεσιών. Σε συνέχεια των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις καθημερινές ανάγκες και επιθυμίες των ατόμων με αναπηρία, εν μέσω των δομών που ήδη έχουν διαμορφωθεί και λειτουργούν, συμπεραίνεται ότι θα πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να εστιάσει με μεθοδικότητα σε μέτρα και δράσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στους παρακάτω τομείς. Ανωκάτω τελεία, εξωτερικούς κοινόχρησους χώρους και μεταφορές, γιατί χωρίς αυτά δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί η αυτόνομη και ασφαλής μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία σε οποιοδήποτε κτίριο, όσο προσβάσιμο και αν είναι αυτό, χώρους υγείας και πρόνοιας, χώρους εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας άθλησης, χώρους εργασίας, παροχής υπηρεσιών και συναλλαγής με κοινό, επεκτείνοντας σταδιακά την αλυσίδα παρεμβάσεων για την προσβασιμότητα σε όλους τους τομείς και τις υπηρεσίες μέχρι την πλήρη κάλυψη των επιταγών του Συντάγματος, που αναλύθηκαν στην αρχή της παραγράφου και περιλαμβάνουν εκτός των υποδομών και εξοπλισμών και τις υπηρεσίες, διαδικασίες, πολιτικές, ενημέρωση, επικοινωνία κλπ. Στο σημείο αυτό όμως πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η ανάγκη ενημέρωσης, εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης σε θέματα αναπηρίας και προσβασιμότητας όσων ασχολούνται με τον σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων των επιχειρηματιών σε τοπικό επίπεδο, του προσωπικού συναλλαγής στα μεταφορικά μέσα, τις δημόσιες επιχειρήσεις, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς και η ανάγκη βελτίωσης και προσαρμογής υφιστάμενων πολιτικών και διαδικασιών ώστε να ικανοποιούν και τις ανάγκες των πολιτών με αναπηρία. Οι δράσεις αυτές, που στοχεύουν ουσιαστικά στην αλλαγή συμπεριφορών και αντιλήψεων και στην παροχή τεχνικών γνώσεων για την εξυπηρέτηση και συναλλαγή με άτομα με αναπηρία, καθώς και στη δημιουργία αντίστοιχα κατάλληλου διοικητικού περιβάλλοντος ώστε να πάψουν πλέον να δημιουργούνται νέα εμπόδια, αποτελούν δράσεις πρώτης προτεραιότητας, εύκολα υλοποιήσιμες, μικρού κόστους, αλλά μεγάλης αποτελεσματικότητας και κρίνονται απόλυτα αναγκαίες για να καταστεί δυνατός ο ανέφελος μετασχηματισμός της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών υπηρεσιών σε μορφές φιλικότερες προς τους πολίτες με αναπηρία και όλους εκείνους που έχουν ανάγκες παρόμοιες, παραδείγματος χάρη οι ηλικιωμένοι κλπ. Είναι χαρακτηριστική εξάλλου η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020. Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια, COM 20, 10, 636, τελικό 15-11 του 2010, ότι επιτυγχάνεται η πλήρη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία εισαγωγικά με την εξάλληψη των διοικητικών και συμπεριφορικών εμποδίων που διεσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή τους κλείσιμο εισαγωγικών.